Uh-h-v-a-t-i-dan. Uhvatidan.
Uhvatidan.
Ove srede sa vama su Miša Milanov, Đorđe Radosavljević, Katarina Epštajn, ja sam Čedomir Savković, slušate jutarnji program Radio Beograda 1. Sunce izlazi za sat vremena, zalazi popodne u 4 do 4. Obdanica traje 8 časova i 53 minuta. Na poslednjim podacima, sumaglica u skoro svim mestima u Srbiji, vedro je na Kopaoniku. Trenutno je najtoplije u Negotinu 5 stepeni, 4 u Kruševcu i u Somboru, 3 u Beogradu, Novom Sadu, Zrenjaninu, Kragujevcu, Nišu, Leskovcu, 2 u Valjevu, minus 1 na Crnom Vrhu, minus 2 na Kopaoniku, minus 4 na Zlatiboru i najniža temperatura je minus 8 stepeni u Sjenici. Uskoro počinje i naš jutarnji dnevnik.
Sati 3 minuta. Dobro jutro, sledi jutarnji dnevnik. Ja sam Jelena Perendija, evo i najvažnijih vesti. Skupština Srbije danas o budžetu za iduću godinu i setu pratićih finansijskih zakona. U Fiskalnom savjetu upozoravaju da je polovina planiranih ušteda pod znakom pitanja. Ukoliko ne bude prodat, Telekom usledi restrukturiranje, izjavio ministar privrede Željko Sertić. Predsednik Rusije Vladimir Putin naredio ministru odbrane Sergeju Šojgu da crnu kutiju sa oborenog Suhoja 24 ne otvara bez prisustva stranih stručnjaka. Ženska rukometna reprezentacija Srbije od 18.30 igra protiv reprezentacije Japana. Vreme oblačno, temperatura do 8 stepeni, u Beogradu najviša dnevna 5, u celoj zemlji trenutno je maglovito. Temperatura u Novom Sadu, Beogradu, Kragujevcu i Nišu je 3 stepena. U Skupštini Srbije počinje načelna rasprava o predlogu zakona o budžetu za iduću godinu, koji obuhvata i veće plate i penzije, smanjenje garancija za javne preduzeća, ali i izdvajanja za otpremnine. Očekuje se da raspravi prisustvuje premijer Aleksandar Vučić i ostali članovi vlade. Predlogom budžeta za 2016. godinu, između ostalog, planiran je minus od 121,8 milijardi dinara. U vladajućoj većini kažu da će budžet omogućiti nastavak reformi, dok opozicije ocenjuju da je budžet restriktivan. Fiskalni savjet ocenjuje da je predlog budžeta za 2016. u načelu u skladu sa trogodišnjim planom štednje. Savjet ipak upozorava da u planiranom budžetu nema dovoljno čvrstih mera koje bi garantovale planirane uštede, pa procenjuju da je poprilično izvesno da će te uštede biti upola manje od očekivanih. Predsjednik Fiskalnog savjeta Srbije Pavle Petrović upozorio je da budžet za iduću godinu neće doneti planirane uštede.
Budžet bi za 2016. godinu trebao da obezbedi uštedu od 0,75% bruto domaćeg proizvoda, a naša ocena je da je to malo verovatno da će da se desi i da je to teško izvodljivo.
Fiskalni savjet ne očekuje da će racionalizacija dati planirane uštede, dok javna i državna preduzeća poput RTB Bora i Petrohemije imaju velike garantovane i negarantovane dugove. Moglo bi se desiti da vlada ne uspe da u idućoj godini svede deficit na odgovarajući nivo, što znači da će udeo javnog duga u odnosu na bruto domaći proizvod nastaviti da raste u naredne dve godine, objašnjava Petrović.
A nastavak rasta javnog duga u odnosu na BDP bi značio da Srbija još uvek nije izbegla mogućnost izbijanja krize javnog duga.
Član Fiskalnog saveta Vladimir Vučković izjavio je da je budžet manje transparentan nego za tekuću godinu. Iz njega se ne vidi kolike su subvencije postojećim investitorima, kao što su Air Srbija, Fiat i Tigar, dok se u budžetu za 2015. tačno znalo koliko koja kompanija može da dobije iz budžeta, kaže Vučković.
Sada u 2016. toga nema. Pa vi sad mislite se o kojim se to preduzećima radi. Mi dolazimo do toga da o iznosu od 300 miliona evra i više od toga praktično javnost ne zna ništa.
Jedna od ključnih nepoznanica je da li će i kako biti sprovedeno smanjenje broja zaposlenih u javnom sektoru. Dok u vladi najavljuju odlazak ukupno 35.000 ljudi tokom 2016. članovi saveta, čitajući predlog budžeta, zaključili su da se može očekivati otpuštanje 23.000 zaposlenih koji platu primaju iz republičke i lokalnih kasa. Ministar privrede Željko Sertić izjavio je sinoć da vlada Srbije još nije donela odluku o prodaji Telekoma. Nije naglasio da ta kompanija, u slučaju da ne bude prodata, neće moći da ostane u dosadašnjem obliku, već joj predstoji restrukturiranje. Još nije doneta odluka ni da li ćemo prodati ili ne, ali to će biti racionalna odluka, rekao je Sertić za našu televiziju. On je naveo da Telekom donosi 150 miliona evra profita, ali da su neophodne investicije u najmanje istom tolikom iznosu. Najmanje jedna osoba je poginula, a četvoro povređeno u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u ulici Vojvode Stepe, nedaleko od farmaceutskog fakulteta u Beogradu. Do nesreće je došlo, kako prenosi Blic, kada su se sudarila dva automobila. Kako navodi taj list, poginuo je muškarac iz Aranđelovca, star oko 40 godina, koji se nalazi u automobilu Golf, sa kojim je u kolima bila i žena koja je povređena. Predstavnici holandskog i kosovskog pravosuđa postigli su sporazum o sedištu specijalnog suda koji će procesuirati ratne zločine lidera i pripadnika oslobodilačke vojske Kosova, piše prištinski dnevnik Kohaditore. List navodi da će sedište suda biti u Prištini, dok će zaštićeni svedoci biti ispitivani u Hagu. Dogovor je, kako se navodi, postignut tokom nedavne posete kosovske vlade Holandije prošle nedelje. Dan posle napada u Goraždevcu, kada je pucano na nekoliko srpskih kuća i vozila i kada je demoliran spomenik žrtvama NATO bombardovanja, ponovo je pucano u srbobranu kod istoka. Iz automobila je ispaljeno 8 hitaca, od kojih 5 u trafiku, u kojoj su u tom trenutku bili vlasnici tog objekta Dana Simović i dečak iz susednog povratničkog sela. Srećom, niko nije povređen, pripremila Sandra Cvijanović.
U dogovoru sa policijom uvedeni su kontrolni punktovi na ulazu i izlazu iz Goraždevca, ali je očigledno da je potrebno i hitno angažovanje pripadnika policije iz srpske zajednice, rekao je ministar lokalne samouprave u kosovskoj vladi Ljubomir Marić.
Mi smo sa kosovskim premijerom o tome i razgovarali, rekli smo ukoliko uskoro ne bude preduzeto nešto da ćemo i mi da se pridružimo našem narodu i da pozovemo da se KFOR vrati da čuva te Srbe.
Albanci se služe starom taktikom da kada god se nečemu protive, u ovom slučaju formiranju zajednice srpskih opština, šalju poruku da može doći do većih nemira, podseća predsednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun.
Ja mislim da je najveća odgovornost upravo na klanu Ramuša Hardina je što se tiče ovog dela Metohije. Hardina ima i svoju stranku koja se protivi formiranju zajednice srpskih opština, a svakako da centralne vlasti u Prištini moraju da učine sve da Srbi budu integrisani u lokalne strukture vlasti. A onda treba postaviti pitanje i međunarodnom prisustvu na Kosovu i Metohiji. Kako je moguće da se stalno šalju izveštaji kako je situacija na Kosovu stabilna?
Evropski komesar Johannes Hahn zahteva da se prekine sa nasiljem.
Ja sam osetljiv na nasilje jer u demokratiji treba da postoji razmena reči i argumenata, a ne nasilja. To je nešto što svi treba da nauče. Apelujem na sve da se uzdrže od nasilja i da imaju bolje argumente. Nadam se da sam bio jasan u tom pogledu i takvu poruku ću svuda i svima preneti u svakom trenutku.
Osuđujem napade u Goraždevcu i Srbobranu i očekujem da počinioci budu pronađeni, navodi u saopštenju šef UNMIK-a Zahir Tanin. Napad je osudila i kosovska predsjednica Atifete Jahjaga i pozvala građane da pomognu u rasvetljavanju slučaja.
U masovnoj grobnici u blizini groblja u Gornjem Selištu, nedaleko od Gline u Hrvatskoj, pronađeni su posmrtni ostaci 56 osoba, uglavnom srpske nacionalnosti, saopštilo je Ministarstvo hrvatskih branitelja koje je organizovalo ekshumaciju. Posmrtni ostaci 56 osoba stradalih 1995. godine za vreme i posle operacije Oluja pronađeni su na dve lokacije. Niko ne preti Republici Srpskoj, niti može da joj preti, a isto važe i za Federaciju Bosne i Hercegovine i Brčko distrikt, izjavio je šef misije OEBS-a u Bosni i Hercegovini, Jonathan Moore. Ustav Bosne i Hercegovine je sastavni deo Dejtonskog sporazuma. Važno je naglasiti da se on, kao i drugi demokratski ustavi, može promeniti amandmanima uz pregovore i puno političke volje, rekao je Moore za List danas. Iz sveta, ruski predsjednik Vladimir Putin naložio je ministru odbrane Sergeju Šojgu da otvori crnu kutiju vojnog aviona kojeg su oborile turske snage, ali isključivo u prisustvu međunarodnih stručnjaka. Prema njegovim rečima, dešifrovanje podataka iz crne kutije pomoći će da se odredi tačna putanja kretanja aviona i gde se nalazio u momentu obaranja. Rusija je unapred upozorila da će njena vojska prvi put ispaliti na Siriju rakete sa podmornice u Mediteranu, saopštile su Sjedinjene Američke Države. Bili smo unapred obavešteni da će oni izvesti takve napade i mi to cenimo, izjavio je portparol Pentagona Peter Cook. On je dodao da Amerika to ceni posebno zato što Kremlj nije bio obavezan da to uradi na osnovu memoranduma o razumevanju koje su potpisale dve strane. Obaveštenje o lansiranju raketa predstavljalo je dodatnu meru bezbednosti, naveo je Cook, a prenosi AFP. Predstavnički dom Američkog kongresa velikom većinom je odlučio da se pooštre ograničenja za ulazak u Ameriku za državljane 38 zemalja koji su to do sada mogli bez viza. To je druga značajna mera u vezi bezbednostnih propisa koje je taj dom usvojio nakon napada u Parizu od 13. novembra, prenao je Reuters. Vize su potrebne i za svakog koji u proteklih 5 godina boravio u Iraku ili Siriji, prenosi AP. Belgija i Francuska, zemlje iz kojih je većina počinilaca parizskih napada, nalaze se među 38 država kojima ranije nisu bile potrebne vize za Sjedinjene Američke Države. Vi dalje slušate Jutarnji dnevnik. Nastavljena su protestna okupljanja advokata zbog nedavnog napada na beogradskog advokata Vladimira Zreleca, ali i niz nerešenih napada na njih. Sa skupa ispred Beogradske palate pravde zatraženo je ozbiljnije angažovanje države i policije u pronalaženju počinilaca tih krivičnih dela. U suprotnom, ne isključuje se mogućnost radikalizacije protesta, kaže predsjednik Advokatske komore Beograda Slobodan Šoškić.
Nije dovoljno, zavisno od slučaja, dići tenziju, skrenuti pažnju na sebe, dati obećanje i opet nastaviti po starom. Nadam se da to ovom prilikom neće biti i da ćemo moći zaista da pokažemo da smo apsolutno u pravu kad tražimo efikasniji rad na otkrivanju krivičnih dela. I ne samo efikasniji kad se dogode krivična dela, nego preventivno delanje.
U proteklih 15 godina napadnuto je više od 40 advokata. Policija je samo u dva slučaja pronašla počinioce tih krivičnih dela. 6 sati i 14 minuta slušate Radio Beograd 1. Ženska rukometna reprezentacija Srbije poražena je u Heringu od Danske sa 29-20 u utakmici trećeg kola grupe A svetskog prvenstva. Srbija će naredni meč igrati danas i to od 18:30 protiv Japana. Hroniku sportskih vesti pripremio Vlada Radičević.
Na svjetskom prvenstvu za rukometašice u Danskoj naša reprezentacija danas od 18:30 igra odlučujuću utakmicu za plasman u drugi krug takmičenja. Protivnik će biti selekcija Japana. Sinoć Srbija je poražena od domaćina Danske sa 29-20. U prvom kolu, podsjetimo, Srbija je odigrala nerešeno sa Crnom Gorom, a zatim je poražena i od Mađarske. Japan je juče bio bolji od Tunisa, rezultat 31-21, dok je Crna Gora savladala Mađarsku sa 32-15. Televizijski prenos utakmice Srbija-Japan možete pratiti na drugom programu naše televizije od 18:30. Fudbalska liga šampiona Evrope, sinoć najuzbudljiviji meč odigran je u Wolfsburgu, koji je sa 3-2 pobedio Manchester United i eliminisao ga iz Lige šampiona. Ovu utakmicu sudio je Milorad Mažić. Uz Wolfsburg dalje ide i holandski PSV, koji je sa 2-1 savladao ekipu CSKA iz Moskve. U A grupi Real je izjednačio najubedljiviju pobedu Lige šampiona, savladao je Malme sa čak 8:0. Ostali rezultati: Benfica Atletico Madrid 1-2, Galatasaray Astana 1-1, Manchester City Borussia 4-2, Paris Saint-Germain Shakhtar 2-0 i Sevilla Juventus 1-0. Dakle, u osmini finala igraće Wolfsburg PSV, zatim Real Paris Saint-Germain, Atletico Madrid Benfica, Juventus i Manchester City. Danas o 20:45 sastaće se Roma Bate, Chelsea Porto, Dinamo Zagreb Bayern, Dinamo Kijev Maccabi, Gent Zenit, Leverkusen Barcelona, Olympiakos Arsenal i Valencia Lyon. Fudbaleri Partizana u Ligi Evrope sutra igraju odlučujuću utakmicu za plasman u 16. finala protiv nemačkog Augsburga. Utakmica će početi u 21:05.
Prema poslednjim podacima, u Nišu i Kragovicu je 3, u Novom Sadu i Beogradu 4 stepena, u RHMZ ukažu i da je trenutno maglovito. Kako vas vreme očekuje danas, Marija Savić Vučković.
Dobro jutro. U većem delu Srbije oblačno, ponegde sa rosuljom, ujutru i pre podne u nižim predelima mestimično sa maglom. Tokom dana na jugu Banata, u donjem Podunavlju i južnim krajevima, kao i na višim planinama sa dužim sunčanim intervalima. Vetar uglavnom slab južni i jugoistočni, u južnom Banatu i donjem Podunavlju i umeren, posle podne i krajem dana u skretanju na severozapadni. Najviša dnevna temperatura u intervalu od 3 do 8 stepeni. U Beogradu oblačno, povremeno sa rosuljom, vetar slab promenljivog pravca i najviša dnevna temperatura oko 5 stepeni.
I za kraju dnevnika jedno obaveštenje: zbog radova na elektromreži na Pirotskom Crnom vrhu od 9 do 15 časova biće prekinuto emitovanje programa Radio Beograda. Takođe od 18 do 21 sat na predajniku Ovčar doći će do kratkotrajnih prekida u emitovanju programa Radio Beograda 1, Radio Beograd 2 i 202. Čuli ste još jedan jutarnji dnevnik koji su pripremili i realizovali Brankica Đekanović, Miša Milanov, Đorđe Radosavljević, ja sam Jelena Perendija. Naredne vesti su tačno u 7 sati. Ostanite i dalje uz Radio Beograd 1. Sledi Uhvati dan sa Čedomirom Savkovićem. Prijetno.
Šta je socijalno preduzeće? Ko može da ga osnuje? Da li je to šansa za one koji ostaju bez posla? Ima li zarade u ovakvim preduzećima? Ja sam Nataša Ćuković, sa vama u središtu pažnje od 17:05.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Koliko znamo o korupciji u policiji? Zašto samo 4% građana u Srbiji misli da u toj instituciji nema zloupotreba? Ko je zadužen da kontroliše rad policije? Šta se krije iza sve češćeg curenja informacija? Za talasanje govore Saša Đorđević, istraživač Beogradskog centra za bezbednosnu politiku, Zoran Mijatović, nekadašnji zamenik načelnika DBA i Slobodan Georgijev, novinar BIRN-a. Sreda od 11:05, autorka Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
Uhvati dan.
A ja ih da te imam tu za uvek. Dan po dan prolazi dok umor raste, strah od sna u kojem moram da te nađem. pojavi se ili nestani iz prošlosti. Pojavi se ili nestani.
Časova 23 minuta, slušate Radio Beograd 1. Dobro jutro. Ovo jutarnji program uhvati dan. Do 7 časova čućemo vesti, našu redovnu rubriku Dogodilo se na današnji dan. Proverit ćemo kakvo je stanje na putevima i šta sve danas očekuje vozače. Prelistat ćemo štampu. U većem delu Srbije trenutno je, prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, sumaglica. Najtoplije je u Negotinu, gde je izmereno 5 stepeni, 4 u Kruševcu, Somboru, Novom Sadu, Beogradu, 3 u Zrenjaninu, Kragujevcu, Kraljevu, Nišu, 2 u Valjevu, minus 1 na Crnom Vrhu, minus 2 na Kopaoniku, minus 4 na Zlatiboru, minus 9 stepeni je u Sjenici. U većem delu Srbije danas će biti oblačno, ponegde sa rosom, uz uglavnom slab vetar i temperaturu do 8 stepeni. U nižim predelima zemlje ujutru magla, u južnim krajevima, u južnom Banatu i donjem Podunavlju, kao i na višim planinama, u toku dana se očekuju duži sunčani intervali. U Srbiji će narednih 7 dana biti oblačno i mestimično maglovito. U većem delu dana bit će suvo, dok se samo u četvrtak i petak ujutro očekuje mestimično slaba kiša, a u brdsko-planinskim predelima slab sneg. Susnežice i sneg mogući ponegde i u nižim predelima. Usled nepovoljnog uticaja biometeoroloških prilika kod većine hronično obolelih, te gobe mogu da budu pojačane. Poseban oprez se savjetuje cerebrovaskularnim bolesnicima i astmatičarima, kao i nervno-labilnim osobama. Meteoropatske reakcije moguće su u vidu problema sa snom, u vidu reumatskih bolova i neraspoloženja. Evo jedne informacije o tome šta se danas, između ostalog, obeležava. Danas je Međunarodni dan borbe protiv korupcije, 9. decembar. Biće obeležen u Srbiji konferencijom čija će tema biti da se istakne značaj profesionalnih i etičkih standarda među medijskim radnicima. Fokus skupa pod nazivom Novinari kao partneri u borbi protiv korupcije je na ličnom integritetu i ličnoj odgovornosti novinara koji posvećeno doprinose borbi protiv korupcije. U okviru konferencije Savet za borbu protiv korupcije dodelit će nagradu Verica Barać, a Agencija za borbu protiv korupcije zahvalnice novinarima. O ovoj temi, o Međunarodnom danu borbe protiv korupcije, govorit ćemo i mi u našem jutarnjem programu. Još jedna informacija o jednom događaju. Konferencija uloga i izazovi javnih medijskih servisa u Evropi. RTS i RTV pred novim početkom održat će se danas u galeriji Radio Televizije Srbije. Kako se navodi u saopštenju RTS-a, cilj konferencije je otvaranje dijaloga o ulozi i značaju javnih medijskih servisa u savremenom demokratskom društvu i po čemu se oni, javni servisi, razlikuju od komercijalnih medija. Eto, toliko za sada. Sada je 6 časova 27 minuta. Ovo je Radio Beograd 1.
Ne biraju, zašto si
Sada je 6:31.
Vesti jutra.
Skupština Srbije danas raspravlja o budžetu za iduću godinu i setu pratećih finansijskih zakona. U Fiskalnom savetu upozoravaju da je polovina planiranih ušteda pod znakom pitanja. Ukoliko ne bude prodat, Telekomu sledi restrukturiranje, izjavio ministar privrede Željko Sertić. Predsednik Rusije Vladimir Putin naredio je ministru odbrane Sergeju Šojgu da crnu kutiju sa oborenog Suhoja 24 ne otvara bez prisustva stranih stručnjaka. Jedna osoba je poginula, a četiri su teško povređene u saobraćajnoj nesreći koja se oko ponoći dogodila u ulici Vojvode Stepe. Prema prvim informacijama, Mazda beogradskih registarskih tablica se velikom brzinom kretala iz pravca Kumotraža ka gradu. Sport ženska rukometna reprezentacija Srbije od 18:30 igra protiv Japanki. Vreme danas oblačno, temperatura do 8 stepeni, u Beogradu 5. Trenutno je 5 stepeni u Negotinu, 4 u Novom Sadu i Beogradu 3 u Kragujevcu i u Nišu. Najniža izmerena temperatura minus 9 u Sjenici. Bile su to vesti jutra.
Radio Beograd. Start! Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for
mankind.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
9. decembra 1920. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu održano je prvo pristupno predavanje doktora Nikole Miljanića. Ideja o osnivanju ove visokoškolske ustanove stara je više od 100 godina. Maja 1914. godine potpisano je rešenje o stvaranju fakulteta. Međutim, ratovi su omeli osnivanje, pa je prva generacija od 286 studenata upisana tek 1920. godine. Evo kako su se školovale prve generacije profesora Medicinskog fakulteta. Fonozapis doktora Stanoja Stefanovića.
Ja sam kao mlad lekar u Parizu morao da učim retoriku. Bez toga kod profesora Fisenžera nisam mogao da radim. Prema tome mislim da znanje je neophodno potrebno za nastavnika, ali isto tako, da kažemo, i od njegovih oratorskih osobina mnogo zavisi kako će on svoje znanje predati studentu. Naši studenti nas vrlo dobro ocenjuju. Prema tome mislim da govornički dar je nije potreban samo advokatima i sudijama, nego i jednome lekaru, nastavniku. A moram da vam kažem da je govornički dar važan i kod lekara kad je u kontaktu s bolesnikom. Lekar koji zamuckuje, koji se krije oči, gleda u patos, tom bolesnik ne veruje. Čovjek mora da se prenese. Ono što je jako važno za jednog nastavnika, to je da zna da govori studentu na jednom dobrom medicinskom nivou, da zna da govori naučnim skupovima na najvišem nivou, ali da istovremeno zna da govori sa običnim čovjekom. Mislim da je to jedan veliki dar koji treba čuti.
9. decembra 1910. godine u Beču je preminuo književnik Laza Kostić, preteča moderne poezije u srpskoj literaturi. Rođen je u Kovilju u Bačkoj 1841. godine. Završio je studije prava u Pešti. Bio je profesor gimnazije. Laza Kostić je prvi na srpski prevodio dela Viljema Šekspira. Pod njegovim uticajem napisao je dve istorijske drame u stihu, Maksim Crnojević i Pera Segedinac. Evo nekoliko stihova pesme Santa Maria della Salute u interpretaciji glumca Miloša Žutića.
Oprosti, majko sveta, oprosti što naših gora požalih bor, na kom se ustuk svakoje zlosti blaženoj tebi podiže dvor. Prezri, nebesnice, vrelo milosti, što ti zemaljski sagreši stvor. Kajan ti ljubim prečiste skute, Santa Maria della Salute. Zar nije lepše nosit lepotu s vodova tvojih postati stub, nego grejući svetsku grehotu u pepo spalit srce i lub, tonut obrodu, trunut u plotu, đavolu jelu, a vragu dub. Zar nije lepše vekovat ute Santa Maria della Salute.
9. decembra 1914. godine u Bitolju je rođena slikarka Ljubica Cuca Sokić, koja se ubraja u red najznačajnijih srpskih likovnih stvaralaca.
Uopšte za mene Pariz bio vrlo značajan. Moj boravak tamo je bio presudan za moje formiranje. Ja sam tada zavolila francusko slikarstvo i danas ga volim i ja i dan danas idem po toj liniji, volim to.
Ljubica Sokić je umetničku školu završila u Beogradu kao đak slikara Bete Vukanović, Ljube Ivanovića i Ivana Radovića. Prvu samostalnu izložbu imala je u galeriji Cvijeta Zuzorić 1939. godine. Od 1948. bila je profesor Akademije za likovnu umetnost u Beogradu, a birana je i za člana Srpske akademije nauka i umetnosti. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milanka Pešić, spiker Mirjana Milenić i urednik Milan Butrić.
Uhvati dan.
Sada je tačno 15 do 7. Vi slušate Radio Beograd, jedan jutarnji program. Malo pre smo čuli emisiju Dogodilo se na današnji dan. I evo, ja sam primetio da smo čuli jednu pesmu poznatog pesnika Laze Kostića, pesmu Santa Maria della Salute, a recitovao je na tom snimku naš veliki glumac Miloš Žutić. Lepo je kad možemo da se prisjetimo svih naših velikana i možda je to bolje nego da često razmišljamo, recimo, o politici. Da se malo našalimo, eto. Prema poslednjim merenjima, najtoplije je u Negotinu, gde je izmereno 5 stepeni. 4 stepena u Novom Sadu, Beogradu, 3 u Kragujevcu i u Nišu, minus 9 stepeni je u Sjenici. Kako će vreme biti danas, reći će nam meteorolog Marija Savić-Vučković, kojoj želimo dobro jutro.
Dobro jutro. U većem delu Srbije oblačno, ponegde sa rosuljom, ujutru i pre podne u nižim predelima mestimično sa maglom. Tokom dana na jugu Banata, u donjem Podunavlju, južnim krajevima, kao i na višim planinama sa dužim sunčanim intervalima. Vetar uglavnom slab južni i jugoistočni, u južnom Banatu i donjem Podunavlju i umeren, posle podne i krajem dana u skretanju na severozapadni. Najviša dnevna temperatura u intervalu od 3 do 8 stepeni. U Beogradu oblačno, povremeno sa rosuljom, vetar slab promenljivog pravca i najviša dnevna temperatura oko 5 stepeni.
Narednih 7 dana biće oblačno, mestimično maglovito, u većem delu dana biće suvo, dok se sutra i u petak ujutru očekuje mestimično slaba kiša, u brdskom planinskim predelima slab sneg, susnežice i sneg mogući su ponegde i u nižim predelima, kaže dugoročna prognoza. Idemo sada do Automoto Saveza Srbije, odakle se javlja Jovica Mitić.
Magla smanjuje vidljivost na području Valjeva i Crnog vrha, dok je vidljivost u ostalim krajevima Srbije dobra, pa je samim tim i prohodnost puteva mnogo bolje u odnosu na prethodne dane. Vozače očekuju pretežno suvi kolovozi, a dobra je prohodnost puteva i u planinskim predelima, kao i na prilazima zimskim turističkim centrima. Snega na kolovozu nema, međutim zbog niskih temperatura i mestimično lažnih kolovoza postoji opasnost od poledice. Sredina nedelje karakteristična je po umerenom saobraćaju na putevima van većih gradova, a povoljne vremenske prilike za ovo doba godine omogućavaju da na pojedinim deonicama nastave sa radovima, pa je tako prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije u toku zamena diletacionih spojnica na vijaduktu Ražanje u smeru ka Nišu, zbog kojih je brzina na ovom delu autoputa ograničena, a u funkciji je samo brza preticajna traka. U istom smeru vozač očekuju radovi na redovnom održavanju između Umčara i Vodnja. Na mostu preko Podvrške reke kod Milutinovca, između Brze Palanke i Kladova, radovi na sanaciji kolovoza uzrok su usporene vožnje, a slično je i na više deonice između Malog Zvornika i Ljubovije. Sa radovima i izmenama u saobraćaju treba računati i na delu državnog puta Valjevo-Loznica između Zavlake i Pričevića. Intenzivni radovi na uklanjanju čeone naplatne rampe, koja se nalazi na 10. km autoputa u smeru od Subotice ka graničnom prelazu Horgoš, uslovljavaju dvosmeran saobraćaj i usporenu vožnju u dužini od 500 metara smerom koji vodi ka Subotici. Brzina je na ovom delu autoputa smanjena, zato obratite pažnju na saobraćajnu signalizaciju i na ograničenje u brzini, a danas je predviđena samo jedna obustava saobraćaja između Niša i Pirota u zoni Čiflika i Staničenja. Prema podacima koje smo dobili od uprave granične policije, vreme zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima kreću se u intervalima do 20 minuta, a prema podacima koje smo dobili od uprave saobraćajne policije, u prethodnom danu na putevima u Srbiji zabeležene su 94 saobraćajne nezgode u kojima je 39 osoba povređeno, a nažalost jedno lice je i smrtno stradalo. Vozite bez žurbe, propuštajte pešake, koristite sigurnosne pojaseve i ne telefonirajte za volanom. A sve izmene u saobraćaju na putevima u Srbiji i okvirno vreme zadržavanja na našim graničnim prelazima možete pronaći i na našoj interaktivnoj mapi koja se nalazi na našem sajtu amss.org.rs.
Iz Automoto Saveza Srbije javio se Jovica Mitić. 10 minuta, ostalo je do 7 časova.
Ostaje nam samo san. Imali smo neki drugi plan. Kasno je za promene. Sada sve nedostaje.
U 7 do 7 listamo novine i šuškamo novinama. Krećemo od naslovne strane Politike. Kakva odbrana treba Srbiji, pita se kolega novinar Politike Miroslav Lazanski. Sprema li se vojska Srbije za rat koji je prošao? Tu je još jedan tekst, Poetska pravda. Žena ministar odbrane. Spekuliše se ko će biti novi ministar odbrane, a još se ne zna kada će i kako iz vlade otići Bratislav Gašić. Znamo svi zbog čega je sad u tome tekstu kakva odbrana treba Srbiji. Po mnogim procenama, vojska je i danas najmonolitniji i moralno najzdraviji deo društva. Vojni budžet Srbije je 100 miliona dolara manji od hrvatskog. Međunarodni monetarni fond je protiv kupovine ruskih aviona, piše u današnjoj Politici, gde je još i intervju sa Miloradom Pupovcem, potpredsjednikom Samostalne demokratske srpske stranke u Hrvatskoj. Ne možemo u koaliciju sa HDZ-om, kaže Pupovac, kada bismo mogli sa onima koji u svojim krugovima imaju, kako on kaže, ustašofile i otvorene antisrpske grupacije. Eto, to se dešava u regionu kod naših komšija. Dnevni list danas na naslovnoj strani također jedan tekst, a u vezi sa aktualnom situacijom u Ministarstvu odbrane. Ministar odbrane biće izabran do nove godine i neće biti rekonstrukcije. U vladi saznaje danas novo lice, dolazi u vladu. Ni Jadranka Joksimović, ni Marija Obradović nisu kandidatkinje za ministra. Predsjednik Tomislav Nikolić neće se mešati u izbor, rečeno je nezvanično danas su u predsjedništvu. A na Gašićevoj konferenciji za novinare nisu bila dozvoljena pitanja. Dobro. Šesta strana. Danas poslanici juče raspravljali o izmenama zakona o javnim servisima. Upravni odbor RTS-a kaže smanjit ćemo taksu ako dobijemo 4 milijarde. Večernje novosti, 6. i 7. strana, ali krećemo od 7. strane. Fiskalni savjet ocenjuje da je skoro neizvodljivo smanjiti broj zaposlenih u javnom sektoru. Teško do 29.000 otkaza u 2016. Iz MUP-a odlazi do 3.000, u prosveti 5.000 višak, u zdravstvu otpremnine za 7.000 ljudi. Budžet za iduću godinu je manje transparentan, ocenio je Fiskalni savjet. Bode oči što je za privatne investitore predviđeno 8 milijardi dinara, bez navođenja koliko novca tačno je namenjeno Fiatu, Air Srbiji, Tigar Tiresu i nekim drugim preduzećima. Također za subvencije novim investitorima predviđeno je 3,5 milijarde dinara. I još jedna tema koja se odnosi na subvencije, ali u poljoprivredi. Stručnjaci tvrde da će podsticaji za biljnu proizvodnju za 2016. biti prepolovljeni. Subvencije 3.000 dinara po hektaru. Što kaže ministarka poljoprivrede, još je rano govoriti o konkretnim izvozima. Sve ide preko leđa seljaka, zavisni smo od uvoza i tako dalje. Još jedan tekst na 6. strani, Ministarstvo energetike tvrdi da su se lokalne samouprave same odrekle ovlašćenja u rudarstvu. Opštine nemaju znanje da čuvaju prirodu. I dnevni list Blic, on na naslovnoj strani govori, ekskluzivno otkriva plan za otkaze i penzije u zdravstvu. Bez posla će ostati radnici u domovima zdravlja, zavodima, stacionarima. Na spisku je i 10 specijalnih bolnica, kao i Institut Torlak. Opširnije o tome na strani 8, današnji Blic. Bez posla ostaje ukupno 2694 radnika u zdravstvu, 2135 nemedicinskih radnika, preko 400 u stomatologiji, 82 u Republičkom fondu zdravstvenog osiguranja, izvinjam se. Eto, to su neki podaci koji se danima provlače po novinama i po medijima. Vidjet ćemo šta će biti zapravo. A u Blicu je danas jedan mali dodatak o najčešćim jezičkim nedoumicama u srpskom jeziku. Autor Ivan Klein Reči od K do N su tema u današnjem dodatku. Nešto manje od 2 minuta ostalo je do 7 sati, tada su na programu Vesti, potom emisija Dobro jutro deco, posle emisije posvećene najmlađim slušaocima, nastavljamo sa jutarnjim programom.
Časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. U Skupštini Srbije počinje rasprava o budžetu za narednu godinu, a na dnevnom redu je 11 pratećih zakona. Budžetom su planirane i veće plate i penzije, smanjene garancije za javna preduzeća, ali i izdvajanja za otpremnine. Očekuje se da raspravi prisustvuje premijer Aleksandar Vučić i ostali članovi vlade. U vladajućoj većini ocenjuju da će plan državne kase, koji predviđa minus od 121,8 milijardi dinara, omogućiti nastavak reformi, dok opozicija smatra da je budžet restriktivan. Ministar privrede Željko Sertić izjavio je sinoć da vlada Srbije još nije donela odluku o prodaji Telekoma i naglasio da ta kompanija, u slučaju da ne bude prodata, neće moći da ostane u dosadašnjem obliku, već joj predstoji restrukturiranje. I još nije doneta odluka ni da li ćemo prodati ili ne, ali to će biti racionalna odluka, rekao je Sertić za našu televiziju. On je naveo da Telekom donosi 150 miliona evra profita, ali da su neophodne investicije u najmanje istom tolikom iznosu. Predstavnici holandskog i kosovskog pravosuđa postigli su sporazum o sedištu specijalnog suda, koji će procesuirati ratne zločine, lidera i pripadnika oslobodilačke vojske Kosova, piše prištinski dnevnik Kohaditore. Dogovor je da sedište suda bude u Prištini, dok će zaštićeni svedoci biti ispitivani u Hagu. Ruski predsjednik Vladimir Putin naložio je ministru odbrane Sergeju Šojgu da otvori crnu kutiju vojnog aviona kojeg su oborile turske snage isključivo u prisustvu međunarodnih stručnjaka. Rusija je prvi put izvela napade na položaj Islamske države u Siriji raketama ispaljenim sa podmornice stacionirane u Mediteranu. Ženska rukometna reprezentacija Srbije poražena je u Herningu od Danske 29-20 u utakmici trećeg kola grupe A svetskog prvenstva. Večeras u 18 časova i 30 minuta naše reprezentativke igraju protiv Japanki uz prenos na drugom programu naše televizije. Danas će biti uglavnom oblačno i maglovito vreme, ponegde sa slabom kišom. Temperatura do 8, u Beogradu do 5 stepeni. 7 je časova i 3 minuta. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Thank you.
nebu sija broš. Odskočilo sunce još, a na nebu sija broš.
Dobro jutro, deco. Budimo vas pričom Sonje Ćirić. Moji kosti. Danas mi je rođendan. Mama, tata i ostali kažu da je već sedmi, a ja kažem da je tek prvi. Kako prvi ako je sedmi? Pa lepo, ovo je moj prvi rođendan, na koji će doći gosti koje sam ja pozvala. Doći će moje odeljenje, celo prvo dva. Ja što se radujem, mnogo se radujem. Rođendan počinje u 6, to je za 10 minuta. Sešću ovde na trosed da mogu odmah da poletim ka vratima kad neko zazvoni. Možda neko dođe ranije. Uf, ne mogu da se smirim, pokvarila sam prekrivač na trosedu. Mama je zbog dece prekrila sve fotelje, stolice i trosed, da ako neko nešto prospe, makar malo zaštiti mebel. Imamo novi mebel. Ja, baš bi neko mogao da dođe i pre 6 da mi pravi društvo da čekam 6. A šta ako niko ne dođe? To je nemoguće. Pa doći će Tijana, a zbog nje će doći Natalija, Ana i Maša. A šta ako ni one ne dođu? Još 4 minuta. Ko će biti prvi? Moja mama tvrdi da kada je ona slavila rođendan u 5. razredu, da je moj tata došao prvi i da se ona posle udala za njega. Šta ako prvi dođe Relja? On mi stalno uzima olovke i baca mi knjige. Nije valjda da ću morati da se udam za njega. Pa gde su? Sad je 6:12. Šta ako niko ne dođe? Ko će da pojede sendviče i torte? Možda nam ne radi zvona. Mogu da kucaju. Otvorit ću vrate da mogu odmah da uđu. Ne moraju ni da zvone, ni da kucaju. Ko to skače po stepenicama? Cela zgrada bubni.
Relja, što lupaš toliko? Ja, pa to ste vi!
Kasnimo, izvini, čekali smo Lamu i Ivu, a dogovorili smo se da ti svi banemo odjedno. 3, 4, svi!
Srećan rođendan!
I bio je srećan. Baš jeste. Jedva čekam sledeći. Ovoga jutra budili su vas Radmila Todorović, član Dečje dramske grupe Radio Beograda i glumci Dobrila Ilić i Mića Milovanov.
Sada je tačno 7:07. Slušate Radio Beograd 1. Jutarnji program Uhvati dan počeo je drugi sat našeg jutarnjeg programa. A mi i ovog jutra govorimo o problemima komunalnih preduzeća u Srbiji. Kolega Ivan Jovanović bavi se poslovanjem beogradskih komunalnih preduzeća. Govorit ćemo i o sportu, a u pitanju jutra bavit ćemo se temom uloge javnih servisa u našem, pa da kažemo, društvenom životu. Ostanite uz naš program. Sada je 7:08.
Propuštaš vozove i godine u vetru, ulica.
sad se skupila. Osmeh stare ljubavi topi se na ledu, igla se istupila. Češljaš se, a već si daleko odavde. Nestala si jutrom, sada si u redu. Ne čuješ ljude ni njihove reči. Neće te pamtiti niko. Iznenadni pljusak je obrisao kredu.
Časova 12 i po minuta, slušate Radio Beograd 1. Što se tiče vremena u Vojvodini, u nekim mestima pada sitna kiša, a u većini mesta u Srbiji dalje je sumaglice, još i dalje je najtoplije u Negotinu 5 stepeni, 4 Beograd, Novi Sad, Niš 3, Sremska Mitrovica, Valjevo, Kragujevac, Kraljevo, Zaječar 2, Požega minus 1, Crni Vrh minus 2, Kopaonik minus 5, Zlatibor minus 5 stepeni, Sjenica. U većem delu Srbije danas oblačno, ponegde sa rosom, sitnom kišom, uz uglavnom slab vetar i temperaturu do 8 stepeni Celzijusa. Ujutru u nižim predelima magla, u južnim krajevima, u južnom Banatu i donjem Podunavlju, kao i na višim planinama, u toku dana se očekuju duži sunčani intervali. Narednih 7 dana bit će oblačno i mestimično maglovito vreme. Dinar je danas oslabio za 0,1% prema evru. Zvanični srednji kurs je 121,8 dinara za 1 evro, objavila je Narodna banka Srbije. Jedna servisna informacija za sve one koji slušaju naš program. Zbog radova na elektromreži na Pirotskom Crnom vrhu od 9 do 15 časova bit će prekinuto emitovanje programa Radio Beograda. Takođe od 18 do 21 čas na predajniku Ovčar doći će do kratkotrajnih prekida u emitovanju programa Radio Beograda 1, Radio Beograda 2 i 202. Prelazimo na jednu našu rubriku koja je deo serije priče o komunalnim preduzećima. U susret najavljenim izmenama zakona o komunalnim uslugama koje je Skupština Srbije treba da usvoji do kraja godine, ove nedelje emitujemo seriju priloga o radu komunalnih preduzeća sa sindikatima, poslodavcima i predstavnicima gradova i opština osnivača. Razgovaramo o socijalno-ekonomskoj budućnosti tih firmi i mogućim rešenjima za brojne probleme sa kojima se danas suočavaju u radu. Od 30 javnih preduzeća u nadležnosti grada Beograda, samo gradsko saobraćajno i centar Sava posluju sa gubicima. Sve ostale firme, od kojih se većina bavi komunalnim uslugama, uz redovne kontrole gradske uprave uspele su da se izvuku iz stalnih finansijskih problema. Da li ovaj model može da se primeni u ostalim gradovima i opštinama u Srbiji, istraživao je Ivan Jovanović.
Zahvaljujući detaljnim kontrolama rada javnih gradskih preduzeća u Beogradu, na kraju su preokrenuti njihovi rezultati poslovanja. Pomoćnik gradonačelnika zadužen za komunalne poslove Borko Milosavljević kaže da je put do pozitivnih finansijskih bilansa trajao nešto više od 2 godine. Krajnji cilj je bio da svaki dinar iz budžeta tih kompanija bude namenski potrošen.
U Beogradu od javnog sektora koji je u 2013. imao 1.600.000 minusa, 2014. imao pozitivan rezultat skoro 1.000.000. Napravljena je ta promena i time smo pokazali da javni sektor ne mora da znači neefikasno poslovanje. To je više rezultat neadekvatne organizacije. Procena rezultata poslovanja preduzeća u 2015. govori da mi od 30 preduzeća koliko imamo u Beogradu, koji imaju dominantno vlasništvo grada, samo još 2 preduzeća su ostala nereformisana. To je gradsko saobraćajno i Sava centar. Sva ostala preduzeća postala su samoodrživa.
Milosavljevića pitamo i zbog čega nije bilo pomaka u poslovanju gradskog saobraćajnog preduzeća.
Ako smanjujete troškove goriva, to znači manje autobusa. Ako smanjujete troškove radne snage, ne može jer zaposleni u GSP imaju skoro najniže zarade. Kako da reformišete GSP? Jeste da povećate prihode. A prihode ne možete da povećavate zato što je to sistemski problem. Imate subvencije penzionerima, s druge strane subvencije studentima i s treće strane jedan otpor da ljudi ne plaćaju karte.
Ukupni rezultati poslovanja komunalnih preduzeća u Beogradu u svakom slučaju govore u prilog merama koje je gradska uprava sprovela u tim firmama, rekao je Lazar Krneta iz Udruženja poslodavaca komunalne privrede Komdel. Kada bi bio u prilici, Krneta bi, kako kaže, i u beogradskim i u svim ostalim komunalnim kompanijama u Srbiji sproveo reforme koje bi bile zasnovane na nešto drugačijim principima.
Kad se radi o poslovanju komunalnih delatnosti, koji mogu da budu i privatna i mešovita i državna preduzeća, onda ne treba kontrolisati ovo što se sada radi troškovnu stranu, nego treba zaštititi nas kao potrošače od bilo kog oblika zloupotreba monopola, znači od monopolskih prihoda, od raznih doplataka, dodataka, neopravdano visoke cene. Monopol se brani tako što sprečavaš monopolistu da zaradi dodatno na grbači potrošača.
Za model koji predlaže, Krneta tvrdi da više odgovara suštini problema sa kojima se suočavaju domaća komunalna preduzeća.
Sad ministarstva i vlada trenutno ima perfektno preciznu informaciju o pojedinačnoj zaradi bilo kog zaposlenog u bilo kom javnom komunalnom preduzeću u Srbiji, a nema informaciju koliko ima kilometara vodovodnih cevi, koliko tona smeća je odneto. Energiju treba da usmerimo na funkcije koje preduzeće rade.
Upravama komunalnih preduzeća počela su da stižu uputstva gradova i opština osnivača na osnovu kojih pripremaju poslovne planove za 2016. godinu. Niko nije dobio odobrenje da poveća cene usluga. Što se tiče zarada zaposlenih, uglavnom je naloženo da se ti troškovi smanje.
Kao kišna kap, ja se razliva. Uvek kad se pihne mrak i kape ugleda, šapat ili kriv, ništa ili sve, zlati porazi i izgubljene pobede. Kao obično, ljubav zablaga, opet se u školku neprimetno zapara. Kao kišna kara, sam u domina, a iz tvoga oka se valju hladni pogledi. Opet se u školku neprimetno zatvara. Tražim izgovore, makar bio sam. Ponovo se pišom, vraćam se kao kišna ka, 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 kao kišna ka.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Koliko znamo o korupciji u policiji? Zašto samo 4% građana u Srbiji misli da u toj instituciji nema zloupotreba? Ko je zadužen da kontroliše rad policije? Šta se krije iza sve češćeg curenja informacija? Za talasanje govore Saša Đorđević, istraživač Beogradskog centra za bezbednosnu politiku, Zoran Mijatović, nekadašnji zamenik načelnika DBA i Slobodan Georgijev, novinar Birna. Sreda od 11.05, autorka Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
Eko.
Zvezde italijanskih operskih scena 27. decembra u Sava centru. Amarilinica, sopran, Lorenzo De Caro, tenor, Rosana Rinaldi, mezzosopran, Stefano Meo, bariton, hor i orkestar RTS-a i dirigent Bojan Suđić. Najlepši novogodišnji koncert uz majstore bel canta.
Imati The Fraile, Bez strane ljubavi. Novi kompakt disk u izdanju PGP RTS.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034 330 200.
Big Band RTS-a, Eyes to Wonder. Solista i dirigent Ilja Reinhold, trombon, Holandija. Ustanova kulture Vuk Stefanović Karadžić, utorak, 15. decembar, u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Ustanove kulture Vuk Stefanović Karadžić.
PGP RTS i Dr. Projekt Point Blank. Sa ponosom vam predstavljaju dupli CD Gitarologija. Povratak korenima. Legendarni rock gitaristi i pevači regiona u spektakularnom muzičkom poduhvatu. Šest legendi, 15 pesama u dve verzije. Vaš PGP RTS.
Eko.
Slušate Radio Beograd 1. Ovog jutra delimo tri puta po dve karte za predstavu Zabranjeno voće, koja se igra večeras od 20 časova na sceni Akademije 28 u Beogradu. Naši kontakt telefoni su 011-322-5099 i 322-5299. Dakle, tri puta po dve karte za predstavu Zabranjeno voće Akademija 28 od 20 časova. Nova komedija Zabranjeno voće, pra izvedba komada jednog od najvećih komediografa u istoriji pozorišta, Karla Goldonija, premijerno izvedeno u oktobru ove godine na sceni Akademije 28 pred do poslednjeg mesta ispunjenim gledalištem. Pa koga zanima pozorište, ko voli pozorište, neka nam se javi, dobit će karte, tri puta po dve.
Sve
Malopre smo delili karte za predstavu Zabranjeno voće, koja se večeras igra u 20 časova na sceni Akademije 28. U Beogradu dobitnici su Miloš, Nevena i Aleksandar. Želimo im i svim ostalima koji voli pozorište da uživaju u pozorištu, naravno, i u ovoj komediji. Časova i 30 minuta.
Vesti jutra.
Skupština Srbije danas raspravlja o budžetu za iduću godinu i setu pratećih finansijskih zakona. U Fiskalnom savetu upozoravaju da je polovina planiranih ušteda pod znakom pitanja. Ukoliko ne bude prodat, Telekomu sledi restrukturiranje, izjavio ministar privrede Željko Sertić. Predsednik Rusije Vladimir Putin naredio je ministru odbrane Sergeju Šojgu da crnu kutiju sa oborenog Suhoja 24 ne otvara bez prisustva stranih stručnjaka. Ženska rukometna reprezentacija Srbije od 18.30 igra protiv Japanki. Vreme danas oblačno, temperatura do 8 stepeni, u Beogradu do 5. Trenutno je najtoplije u Negotinu 5 stepeni, 4 u Beogradu i u Novom Sadu, 3 u Kragujevcu, minus 2 na Kopaoniku, minus 9 u Sjenici. Čuli ste vesti jutra. U jutarnjem programu govorimo i o sportu. Ženska rukometna reprezentacija Srbije poražena je u Herningu od Danske sa 29-20 u utakmici trećeg kola grupe A svetskog prvenstva. Srbija će naredni meč odigrati danas od 18.30 protiv Japana. Detaljnije o sportu u hronici koju je pripremio Vlade Radičević.
Na svjetskom prvenstvu za rukometašice u Danskoj naša reprezentacija danas od 18.30 igra odlučujuću utakmicu za plasman u drugi krug takmičenja. Protivnik će biti selekcija Japana. Sinoć Srbija je poražena od domaćina Danske sa 29-20. U prvom kolu, podsjetimo, Srbija odigrala nerešeno sa Crnom Gorom, a zatim je poražena i od Mađarske. Japan je juče bio bolji od Tunisa, rezultat 31-21, dok je Crna Gora savladala Mađarsku sa 32-15. Televizijski prenos utakmice Srbija-Japan možete pratiti na drugom programu naše televizije od 18.30. Fudbalska liga šampiona Evrope, sinoć najuzbudljiviji meč odigran je u Wolfsburgu, koji je sa 3-2 pobedio Manchester United i eliminisao ga iz Lige šampiona. Ovu utakmicu sudio je Milorad Mažić. Uz Wolfsburg dalje ide i holandski PSV, koji je sa 2-1 savladao ekipu CSKA iz Moskve. U A grupi Real je izjednačio najubedljiviju pobedu Lige šampiona, savladao je Malme sa čak 8-0. Ostali rezultati: Benfica Atletico Madrid 1-2, Galatasaray Astana 1-1, Manchester City Borussia 4-2, Paris Saint-Germain Šahtjor 2-0 i Sevilla Juventus 1-0. Dakle, u osmini finala igraće Wolfsburg, PSV, zatim Real, Paris Saint-Germain, Atletico Madrid, Benfica, Juventus i Manchester City. Danas o 20.45 sastaće se Roma Bate, Chelsea Porto, Dinamo Zagreb Bayern, Dinamo Kijev Maccabi, Gent Zenit, Leverkusen Barcelona, Olympiakos Arsenal i Valencia Lyon. Fudbaleri Partizana u Ligi Evrope sutra igraju odlučujuću utakmicu za plasman u 16. finala protiv nemačkog Augsburga. Utakmica će početi u 21:05.
sunce baš grubo iskuralo mesec. Bez milosti prognan sa sobom je odneo sve, sve zvezde i snove i sve noćne ptice. Ostali smo samo ja i ti. Sve svu noć sa mnom igrao rata. Bulevari i klupe su bili poprište za boj. U toj borbi Fondrira je bezvoljno grlio Kafka. A Vincent je do Salvadora puko za brk. Je čekala dan. Druga jutra je sunce baš grubo izguralo mesec. Bez milosti prognan sa sobom odneo je sve. Baš pada u glas, rekli smo zbogom samoći.
Jutra.
Vreme je i da se čuje vaš glas, glas naših slušalaca, pitanje jutra. Koja je tema, o čemu pričamo u narednim minutima? Povod za ovo pitanje je konferencija pod nazivom Uloga i izazovi javnih medijskih servisa u Evropi. RTS i RTV, Radio Televizija Vojvodine, pred novim početkom. Ona će se održati danas u galeriji Radio Televizije Srbije. I kako se navodi u saopštenju naše medijske kuće, cilj konferencije je otvaranje dijaloga o ulozi i značaju javnih medijskih servisa u savremenom demokratskom društvu i po čemu se razlikuju od komercijalnih medija. Mi vas ovog jutra pitamo šta mislite, koja je glavna uloga i kakva je zapravo uloga javnih medijskih servisa? Naravno i kako oni danas mogu da opstanu? Naši kontakt telefoni su 011-3225-099-3225-299. Imamo na telefonskoj vezi prvog slušalca. Dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Vi ste i odakle se javljate?
Ja sam Dragiša, zovem iz Mirjeva.
Dragiš, čuli ste pitanje, šta vi mislite o ulozi javnih medijskih servisa? Imamo ih dva u Srbiji.
Pa ja mislim da su vrlo bitni. Što se tiče radija, radio je stvarno izvanredan. Iako bih plaćao pretplatu ovih 150 dinara, 500 je mnogo, a ja bih platio samo isključivo zbog Radio Beograd, koji je stvarno fantastičan, prvi i drugi program.
Hvala vam. A zašto mislite da je mnogo 500 dinara?
Ajde da pričamo o tome kakav je program televizije Beograd. Koliko repriza? Ako plaćam 500 dinara, ja bih hteo da vidim šta se to meni nudi za 500 dinara. Ako se meni, ako je pola programa televizije reprize od pre 18 godina, izvinite, to ne vredi 500 dinara. Ja hoću da platim 500 dinara, ali molim vas, ukinite te bespotrebne reprize. Po hiljaditi puti reprizirate, ima divnih emisija na televiziji, ali oni su u velikoj manjini. Što se tiče ostalih komercijalnih televizija, ja mislim da je velika zabluda i velika laž. Ne mogu televizije sa nacionalnom frekvencijom da rade šta hoće. To je potpuna zamena teza. Ne mogu da zaglupljuju televizije sa nacionalnom frekvencijom narod. Ne mogu oni da prikazuju šta hoće. To je. I oni imaju obavezu.
Imaju obavezu, na to ih obavezuje zakon. Hvala što ste nam se javili. Prijatno. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle se vi javljate?
Iz Beograda, Blagoje Ristović.
Blagoje, šta mislite, kako mogu da opstanu javni medijski servisi u Srbiji?
Pa ja smatram, ako ukinu javni servis, da će ovde nastati jedan potpuni mrak.
Pa neće, nije to u planu.
Pa ja, kako ja gledam i kako ubeđuju narod da, da nam to ne treba i kakvu kontrolu vrše nad njima, to im je želja. Međutim, ja bih hteo da kažem i da predložim koje bi po mome bilo rešenje.
Izvolite.
Naravno, javni servis ne može da se ukine i to je glavna institucija za obrazovanje naroda, informisanje naroda i tome slično. I za biranje rukovodstva kako javnog servisa, tako i ovih upravnih odbora i tako dalje, u Skupštini mora da glasa najmanje 2/3 poslanika.
Ali ne bira se u Skupštini.
Pa, a gde se bira?
Pa bira upravni odbor, on
ko
ima ovlašćenja.
Ko bira upravni odbor?
Pa dobro, ne, bira, ne, biraju nezavisne institucije. A da, da ne, dobro, ne, rekli ste sada Skupština, ovaj...
Po mome to tako treba da bude, jer javni servis je opšte narodno dobro. Isto se slažem s ovim prethodnim slučajem što se tiče ovih, ajde kažemo, privatnih televizija i tako dalje. To su samo laganje da... da ne može da se kontrolišu jer je to opšte narodno dobro i nije tačno, ali da se vratim na javni servis koji je za mene ključan i kad bi javni servis bio ono što po mom mišljenju bi trebao da bude, onda i ove privatne televizije ne bi opstale ako bi ovako nastavile da rade. Znači, po mome to treba, pošto je to opšte narodno dobro, da bira Skupština i to sa 2/3, kažem, upravni odbor i ove rukovodeće ljude. Na taj način bi se sprečilo da to budu partijski ljudi. A isto tako i za smenjivanje.
Dobro, ali u Skupštini su partije, odnosno njihovi predstavnici.
Da, da, ali, izvinite, 2/3 partija kad bira, onda moraju da vode računa koga će da izaberu, da to budu ličnosti od autoriteta. To je jedna stvar. Druga stvar, za koju smatram, i time ću da završim da ne davim, da bi javni servis morao da se otvori prema slušalcima. Mi imamo na Kašiću sada nekih emisija gde možemo nešto da kažemo, a to bi bila podrška i novinarima da budu slobodni i da budu oslobođeni od partijskog uticaja i straha od partija. Evo samo da navedem, Olivera Kovačević nije ona moja ljubimica, da se razumemo, ali ona je samo rekla da i ovu drugu stranu treba saslušati, pa ste videli šta se osulo na nju paljbo od ovih na prednjaka, pa su čak potegli i platu i tako dalje. Na ovaj način, po mome, bi se to sprečilo i javni servis bi mogao da obave onu funkciju koja je najpotrebnija narod.
I bio bi više nezavisan. Hvala što ste nam se javili. Prijetno. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle se vi javljate?
Iz Negotina.
Iz Negotina. A čuli ste pitanje, tako?
Da.
Pa izvolite, šta vi smatrate?
Vezi sa javnim servisom, je li tako?
Da.
Pa znate, javni servis je javni servis. Setimo se kada je pričao Gebels da je 3 puta ponovljena laž pretvara se u istinu. Ja imam poverenje samo kad čujem vas, odnosno vašu kuću i kad pročitam nešto u politici. Znači, to je vaša odgovornost. Sve ono ostalo, svaka čast, neću da vređam vaše kolege, novinar, ali smatram da je vaša kuća i politiku kad pročitam nešto, to je sigurno tačno.
A kako bi mogli da se finansiraju javni servisi, iz budžeta ili je pretplata rešenje?
Pa trebalo bi, po mom mišljenju, ja nisam ekonomista, izvinjavam se, moglo bi nekako da se nađe i jedno i drugo.
Kombinacija, u ovim uslovima.
Kombinacija neka, mogla bi da se nađe najverovatnije. Ne može ni iz budžeta, a ne može ni, verujem, ni samo od pretplate, zato što, pa znate koliko ljudi ne plaća pretplatu.
Da, 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 to je svih ovih godina nama poznat.
Za vaš posao, izvinite, da me ne shvatite, za vaš posao treba da molite nekog da vam plati što ste odradili, je tako? I tako mu to nekako, po mom nekom mišljenju, je li da?
Pa, nekad ispada da je tako.
Tako bi, prijatno.
Prijatno, hvala. Doviđenja, prijatno. Dobro jutro. Dobro jutro.
Halo.
Halo, dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle se javljate?
Ja se izvaljava.
Iz Valjeva. Šta vi mislite, kako mogu da opstanu javni servisi u ovim uslovima, društvenim, ekonomskim?
Ja mislim da njih treba ukinuti.
A zašto?
Šta će?
Ali postoji zakon koji obavezuje državu da postoji.
Veliki zakon, normalno, ako mogu sami da rade, neka rade. Što bih ja nešto plaćao ako neću kad ne gledam i neću da gledam?
A šta da radimo o slobodnom pristupu informacijama, o toj temi, toj uloga javni servisa?
Ali ste reći da je kod vas slobodno, jel to?
Pa, moramo da idemo ka tome.
Idemo, ali ja se divim ovim kad kažu nezavisni, zavisni, pitan se od koga su nezavisni ili ovi od koga su zavisni.
Pa ne mogu nikad možda da budu potpuno nezavisni.
Pa ne mogu nikad, zato kažem, nema, ja bi to ukinuo, nikakvu pretplatu, ko hoće neka gleda, a ko će da gleda, neka i plati.
A onda će ja da ostanu samo komercijalne televizije i radijske stanice, onda će biti samo...
A vi radite svoj program, pa ćete vidjeti gleda nas plaši.
Pa jeste. Nije da nije.
Tako?
Misle dakle da je to u redu. Trebaju sami da rade pa da vide sami da li su
rade,
sposobni da opstanu.
Ne da finansiraju igra. Jer ima neko ko neće gleda. Ja recimo ne gledam.
Dobro.
Ja imam kablu s kojim plaćam, tam još da plaćam. Ali...
Hvala što ste nam se javili. Hvala, prijetno. Dobro jutro.
Dobro jutro.
A dakle se vi javili?
Iz Novog Sada, Katarina. Pa, slušaj, pojednostavljeno mislim da ovaj prethodnik posmatrava stvari i mislim da mnogo utiče na razmišljanje ljudi to što putem kablovske primaju televizije, uvijek posmatraju kako plaćaju neki program, mislim. A tu su velika sredstva koje iz svojih domaćinstava odvajamo, a onda posmatramo kao da nam neko stvara za te pare program i da ne treba da plaćamo nekom drugom. To je jedno, jer vidim stalno se to nešto meša i u razmišljenjima i stvarno se ima udar na džep, pa smatraju puta dva da se daje, mislim, jel. A što se tiče javnih servisa, smatram da treba da su i dotirani, ne dotirani, nego financirani iz fondova, ali pretplatom i nije stvar u tome, evo, neko se javlja, sluša vaš program, radio program, tu je i za televiziju i za radio.
Jeste, iz jedno i za drugo.
Izvinite, ne mora da gleda televizor, ja jako malo gledam TV, ali kad gledam opet to su neke emisije većinom iz ovog programa iz javnog servisa, ima i divnih nekih drugih sa kablovske, nebitno, ali znači malo se posvećujemo, zato mi je radio ceo dan uz mene. Znači i to treba platiti. Međutim, kod tog plaćanja su vrlo čudni načini prikupljanja pretplate i znam tako se dešava i u zdravstvu i sve, prvo pare odu negde pa se onda mere i vraćaju tamo gde treba da budu. Smatram da neko drugačiji način finansiranja mora da ide i ono što je plaćeno da se sliva tamo zbog čega je plaćeno, a ne da se grupiše pa se gleda kad će dobiti onaj koji treba da...
Je li dobro to što imamo dva medijska javna servisa, Radio Televiziju Vojvodini i RTS? Oni imaju raznovrstan program, mnogo kanala.
Da, imaju dosta kanala i nekako čini mi se da to bi trebalo da bude malo i šire, da je poznatije i u užem delu Srbije, zato što kad se onda javni servis proziva kako nema dovoljno programa na jezicima nacionalnih manjina, nije tačno.
Naravno da nije tačno.
I radio i TV Vojvodina pripadaju javnom servisu generalno gledamo, znači to što se jedna zove Srbija, druga je Vojvodina ili Beograd, mislim RTS ili Radio Televizija Beograd, sveobuhvatno, to je naš javni servis i toga ima, samo treba da su ljudi upoznati s tim i da menjaju svoje kanale, da ne idu tamo na neke realitije, nego da odu divnih emisija ima. Mislim,
i više sami javni servisi treba da se potrude da se malo reklamiraju, da se malo posvete tom marketingu, u tom smislu.
Onda, prosto i do nas je, koji sednemo, na primjer, za TV, samo prebacujemo, nema vremena, ne želimo da saslušamo ono što nam slikom nije bilo tog momenta privlačno, pa onda preletimo preko informacije. Mislim, prosto to je i do slušalaca i do gledalaca. Ali da bi se održao nivo, da kažem, i istine, i kulture, i ovaj, prave zabave i neke muzike ko nije samo ovog momenta popularna, pa ćemo je zaboraviti za 5-6 godina i pitamo se ko to beše i kad su strani i naši ovaj u pitanju. Ja vrlo šaroliko gledam sve. Ovaj, potrebno je da nešto bude u onom pravcu održanja bilo čega od ovog što sam navela. A ne, sve nas degradira, sve kopiramo. Sve, mislim, treba kopirati ono što valja, ali ako se danas pokaže da nešto nije valjalo u Evropi, u Americi pre 10-15, a mi sad upravo to preuzimamo, pa što preuzimamo? Samo zato da bi se zvalo da imamo raznovrsno, da imamo mnogo televizija, da imamo veliku ponudu i onda se svede tamo, mislim, ne znam na šta. Evo, neki dan se nešto na Discovery ugledala, to je tako dobro, moglo bi se pošto je
nešto slično bi moglo da se
moglo bi se reći da je reality, ali ja sumnjam da to neko gleda u, gledala sam u 3 sata po ponoći, to je fantastična emisija, ali toga nema u našim programima u toku dana kad većina ljudi gleda ono, ili u večernjim satima.
Treba više, dakle, raditi na raznovrsnosti programske ponude.
Raznovrsta meni ne smeta, ja neke serije po prvi put gledam sad na ovaj RTS-u, nisam gledala kad su bile i čudim se koliko su savremene. Ovo što je jedan rekao, kako vjerovatno ljudi koji redovno gledaju serije, njima je dosadile se reprize. Ali u čemu je razlika između te reprize i tamo nekog šljama, mislim, u emisijama koje prodaju pamet normalnim ljudima i vaspitavaju decu?
Hvala što ste nam se javili, prijatno. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Dakle, se vi javljate?
Zaječara.
Iz Zaječara.
Evo, ako mi uopšte nemamo svoj nacionalni državni javni servis, ovo je servis Evropske unije.
A zašto to mislite?
Pa zato što možeš na njemu samo da vidiš ljude koji su za euroatlantske integracije da gostuju. Ja nisam vidio ni jednog čovjeka koji je suprotno mišljenje imao trenutnoj politici vlasti koju ona sprovodi.
Koji ima, dobro,
pa ne znam, daj mi jedan primjer. Koji je to čovjek gostovao u nekoj debati da je suprotnog mišljenja? Evo, daj mi ti primjer.
Pa ima, recimo kod nas su gostovali neki ljudi koji se protive eurointegracijama, koji smatraju da to baš i nije dobro. Recimo gospodin Slobodan Samardžić je bio prije neki dan gost u našem...
A to je možda jedan slučaj. A i on je za Evropsku uniju svojevremeno bio, samo zbog Kosova nisu Demokratska stranka Srbije. A recimo Dveri, recimo Obraz, recimo, nemam pojma, ima hiljada radikali ovo koji su totalno suprotni.
Pa dobro, sad oni imaju neke čudne stavove.
To je javni servis. Ja se zalažem za javni servis i čak da bude veća pretplata, ali da služi interesu ovog naroda i države, a ne interesu trenutne partije na vlasti. To bi onda bilo. Ja zalažem čak i da bude veća pretplata, jer svaka država ne može biti država ako nema svoj javni servis. Pa čak i na lokalu, svaki grad ima lokalni javni servis. Sve se pogasilo. Vi ovdje u gradu, recimo u Zaječaru, ne možete ništa da kažete, jer sve su privatne televizije. Ako hoćeš nešto da kažeš, moraš da platiš. I pitanje je da li hoće i tad, ako si protiv njih nešto govoriš, neće te ni puste. E, toliko je sloboda u Srbiji mala, ona se može meri ovolikim minutama ili sekundama koliko vi dozvoljate. Toliko je sloboda u Srbiji.
Ali eto, tu što vi o tome pričate, postoje prosto i neke činjenice koje govore u prilog javnim servisima. Hvala što ste nam se javili. Prijatno. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Dakle, se vi javljate?
Iz Kragujevca.
Iz Kragujevca.
Pa znači šta, javni servis treba da se ponaša kao svaki subjekt privreda. Znači, mora svoj proizvod da proda, pa ako ne može da proda, neka propadne, ali treba da nađe način i kako da ga naplati. A što se tiče kvaliteta i šta ja znam, ovo je vreme izgleda još kao da Tito nije umro i da postoji Jugoslavija. Slušajući, ovdje stalno neke uspomene, neke patnje za nekakvim srećnim prošlim vremenima.
Pa nije baš tako.
Pa ima toga, samo još dozvolite da
kažete,
me prekidate kao što umete. Malo prije bilo, kako to neko pita Olveru Kovačević, koliko je plata? Pa zašto da je ne pita? Kako je to opravdanje, sad ne znam, nju su iz SNS-a pitali, kamo sreće da su je pitali kad su došli na vas.
Pitali su je i davno, pre nekoliko godina, tako da je hvala što ste nam se javili, prijatno. To baš i nije tema, ali sad hoćemo da pričamo o tome kako da opstanu javni servisi i da li bi mogli da nađu neki bolji način da bolje rade i da ponude raznovrsni program. Dobro jutro. Ovo je bilo neuspešno uključenje. Ovde završamo sa našim pitanjem jutra. Eto, govorili smo o ulozi, o načinu kako da opstanu javni i medijski servisi. Čuli smo šta misle neki slušaoci. 5 minuta ostalo je do 8 časova.
Ti si skot, ti si kanto, stavi me, ja hoću. čekam da te nema.
Časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Na skupštinskom dnevnom redu danas je budžet za iduću godinu i 11 pratećih zakona. Planirane su i veće plate i penzije, otpremnine za one koji će ostati bez posla, kao i smanjene subvencije za javna preduzeća. Očekuje se da raspravi i prisustvuje i premijer Aleksandar Vučić i ostali članovi vlade. U vladajućoj većini ocenjuju da će plan državne kase, koji predviđa minus od 121 milijarde i 800 miliona dinara, omogućiti nastavak reformi, dok opozicija smatra da je budžet restriktivan. Ranije je najavljeno da će budžet biti usvojen u zakonskom roku do 15. decembra. Poslanici bi trebalo da raspravljaju i o izmenama zakona o akcizama, kojim je predviđeno povećanje nameta na gorivo i alkoholna pića od januara naredne godine. Koliko će to uticati na poskupljenje na pumpama, zavisi i od cena nafte na svetskom tržištu i od kursa dolara. Ipak, građani mogu da očekuju da će gorivo poskupeti i to od 1 do 4 dinara. Alkoholna pića bi trebalo da budu skuplja od 2 do 7 dinara. Ministar privrede Željko Sertić izjavio je sinoć da vlada Srbije još nije donela odluku o prodaji Telekoma i naglasio da ta kompanija, u slučaju da ne bude prodata, neće moći da ostane u dosadašnjem obliku, već joj predstoji restrukturiranje. Još nije doneta odluka ni da li ćemo prodati ili ne, ali to će biti racionalna odluka, rekao je Sertić za našu televiziju. Još se ne zna ko će ni kada naslediti ministra odbrane Bratislava Gašića. Kako piše List Danas, vlada Srbije imenovaće novog ministra odbrane do kraja meseca, a šire rekonstrukcije sasvim izvesno neće biti. Na mesto ministra Gašića doći će novo lice, odnosno neće biti premeštanja unutar aktuelnog sastava vlade, piše List Danas. Predstavnici holandskog i kosovskog pravosuđa postigli su sporazum o sedištu specijalnog suda, koji će procesuirati ratne zločine lidera i pripadnika oslobodiločke vojske Kosova, piše prištinski dnevnik Kohaditore. Dogovor je da sedište suda bude u Prištini, dok će zaštićeni svedoci biti ispitivani u Hagu. Ruski predsjednik Vladimir Putin naložio je ministru odbrane Sergeju Šojgu da otvori crnu kutiju vojnog aviona kojeg su oborile turske snage isključivo u prisustvu međunarodnih stručnjaka. Rusija je prvi put izvela napade na položaj Islamske države u Siriji raketama ispaljenim sa podmornice stacionirane u Mediteranu. Ženska rukometna reprezentacija Srbije poražena je u Herningu od Danske 29-20 u utakmici trećeg kola grupe A svetskog prvenstva. Večeras od 18:30 igraju protiv Japanki uz prenos na drugom programu naše televizije. U derbi meču fudbalske Lige šampiona Chelsea večeras dočekuje Porto. Meč od 20:45 možete pratiti na prvom programu naše televizije. Danas će biti oblačno i maglovito vreme, ponegde sa slabom kišom. Temperatura do 8, u Beogradu do 5 stepeni. 8:04, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Srpski na srpskom. Thank you.
stiže Beogradski čitač. Autorke projekta su svoj predlog iznele javnosti i nadležnima, vlast odobrila, u galeriji RTS-a bila izložba radova mladih skulptora, bilo i glasanje i pobedio umetnik koji je izvajao mladu devojku kako sedi na ljuljašci i čita. Ako zanemarimo novinarsku nemarnost koja uporno u medijima naglašava da je reč o spomeniku, a ne o skulpturi, kao da je prave za sahranjeno čitanje koje se spomenički obeležava za sećanje. Ako zanemarimo i to da je imenica čitač na stilizovanoj sličici koja je i moto projekta napisana velikim umjesto malim slovom, pa ako zanemarimo i višemesečne jezičke okršaje lingviste i ljubitelja čitanja u novinama oko toga treba li skulptura da se zove čitač ili čitalac, kako da zanemarimo saopštenje Odbora za standardizaciju srpskog jezika u kome se kaže da obeležje treba da se zove spomenik beogradskom čitaocu, a ne beogradskom čitaču.
Srpski na srpskom.
Saopštenja Odbora za standardizaciju srpskog jezika su, nažalost, savetodavna i nikoga ni na šta ne obavezuju. I još jedno, nažalost, zato što je i odboru promaklo da nije reč o spomeniku, nego o skulpturi. Na radost može da nam bude to što su se ovoga puta oglasili na vreme, pre nego što je skulptura postavljena, ali i posle mnogog javnog govorenja o njenom postavljanju, kada je njeno ime, čitač, već počelo da se ustaljuje u jeziku. Psiholozi bi možda rekli da to i nije slučajno, jer se sve više čita mehanički, baš čitački, a ne čitalački. Obrazloženje odbora zasniva se na tome da se imenica čitač u savremenom srpskom jeziku posljednjih godina sve više specijalizuje za imenovanje predmeta koji služe za elektronsko očitavanje, a da se starije značenje mahom vezuje za osobu koja tekst čita naglas. Imenica čitalac češće se koristi za označavanje lica koje čita, pa su se od nje razvili i brojniji oblici reči koji su u vezi sa čovekom kao čitaocem. Naprimjer, čitalački, čitalaštvo, čitaonica, dok je čitač jedino dao reč čitački.
Eto. Ako zanemarimo ovo, ako zanemarimo ono, ispade da zanemarujemo sve, pa i ono što nam savjetuju najpismeniji. I šta će nam onda emisija Srpski na srpskom? Što bi neko nas poslušao ako neće univerzitetske profesore? Ili bi oni svoja saopštenja morali malo da prilagode našem ukusu, recimo? Deci bi mogli da ih repuju, granđuju ili prepevaju u tehno ritam. A za one sa drugačijim muzičkim ukusima mogli bi da ih odsviraju u sklavirsku ili harmonikašku pratnju. A za najširi krug da organizuju reality program, pa da se potuku među sobom, svađajući se da li skulptura treba da se zove čitač ili čitalac. Pritom bi nacija najduže pamtila ako bi nastupili pod umetničkim imenima Darka jezičarka, Borko čitački smorko, Zmaj od Srbova, Cica jezička sekiracija i Tomanija gramatička poznanija. Od fizičkih karakteristika ništa ne moraju da menjaju, hoću da kažem, ne bi morali da se tetoviraju, da idu na plastične operacije i da se maskiraju. I ovako ih niko ne poznaje.
Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, reditelj Slobodan Đukić, mikser tona Ognjen Škrbović i autor i urednik emisije Mirjana Blažić.
What a day it's been.
8:13 počeo je treći sat jutarnjeg programa Radio Beograda 1 Uhvati dan. A o čemu govorimo do 9 časova? Danas je Međunarodni dan borbe protiv korupcije. Podsjetit ćemo se koje je novine doneo zakon o zaštiti uzbunjivača. Regionalna dečija filharmonija nastupit će na tradicionalnom novogodišnjem koncertu u Kolarčevoj zadužbini. Iz Užica stiže priča o projektu obrazovanje uz aktivno učešće privatnog sektora. Bliži se Nova godina, čućemo kako se grad Niš sprema za njen doček.
Gost jutra.
Gost jutra u našem studiju, zato što je danas Međunarodni dan borbe protiv korupcije. Podaci govore, kod nas u Srbiji i dalje postoje slabosti u borbi protiv te pojave u društvu. Pre nekoliko meseci u Srbiji je stupio na snagu i novi zakon o zaštiti uzbunjivača. Znamo da je jako važna njihova uloga u borbi protiv korupcije. A povodom ovog dana, Međunarodnog dana borbe protiv korupcije, gost našeg jutarnjeg programa je Vladimir Radomirović, predstavnik internet portala Pišteljka. Vladimire, dobro jutro.
Dobro jutro.
Evo, znamo već nekoliko meseci na snazi je zakon o zaštiti uzbunjivača. Pa da li je on u praksi doneo neke promjene što se tiče zaštite uzbunjivača?
Da, zakon je u primjeni od 5. juna ove godine, dakle za ovih 6 mjeseci imamo slučajeve gdje su neki građani koji su prijavili korupciju ili neku drugu zloupotrebu dobili sudsku zaštitu i vraćeni su na posao, tako da s te strane ohrabruje početak primjene zakona o zaštiti uzbunjivača, pogotovo ako uzmemo u obzir da, na primjer, najrazvijenije demokratije kao što je američka, koje imaju takve zakone već gotovo 30 godina, da je u tim zemljama bilo potrebno nekoliko godina da dođe do prvih slučajeva zaštite uzbunjivača. U Americi konkretno 2,5 godine prošlo od usvajanja zakona do prvog slučaja sudske zaštite uzbunjivača. Kod nas prvi slučaj imamo posle nekoliko meseci od početka primjene, tako da s te strane ohrabruje početak primjene ovog zakona.
To je jedna ocjena. I sada vama se javljaju eventualno uzbunjivači, je li tako? Gdje uzbunjivač može da prijavi korupciju? Gdje je najbolje da to uradi, kada želi to?
Dakle, Pišteljka pre svega nudi dvostruku pomoć uzbunjivačima. Mi dajemo pravne savete ljudima koji žele da prijave korupciju, neku drugu zloupotrebu ili su to već uradili. Imamo advokate koji su obučeni da daju stručne savete uzbunjivačima. U nekoliko slučajeva naši advokati zastupaju pred sudom uzbunjivače. To su uglavnom uzbunjivači koji su ranijih prethodnih godina ukazali na korupciju ili neku drugu zloupotrebu, a u posljednjih 6 mjeseci naši advokati su pomogli uzbunjivačima da podnesu predloge za određivanje privremene mere pred sudom, da podnesu žalbe u slučajevima kada su njihovi predlozi bili odbijani od viših sudova. I moram da kažem da smo imali dosta uspeha, da su apelacioni sudovi usvajali te žalbe uzbunjivača koje su upisane s pomoć naših advokata i da imamo, evo, ovo je jedna sveža vest od juče, imamo slučaj prvi zaštite uzbunjivača u privatnom sektoru. To je, verujem, jedna prekretnica u primjeni ovog zakona. To je slučaj Sremske Mitrovice, dakle Viši sud u Sremskoj Mitrovici je 3. decembra odlučio da pruži privremenu zaštitu, odnosno da uzbunjivača vrati na posao. To je uzbunjivač iz jedne privatne firme i ono što je posebno bitno je da je sud odlučio u jednom veoma kratkom roku, od svega 2 dana. Uzbunjivač je podneo zahtev 1. decembra, već 3. decembra sud je doneo odluku da zaštiti tog uzbunjivača.
Ta brzina je u stvari možda i presudna. Što
to je najvažnije. To je najvažnija odredba ovog zakona o zaštiti uzbunjivača, da sudovi, odnosno viši sudovi koji su nadležni, imaju rok od 8 dana da odluče po zahtevu uzbunjivača da dobije zaštitu, odnosno da se ukine pravno dejstvo odluke kojim je ta uzbunjivač naprijed dobio otkaz ili mu smanjena plata ili je prebačena neko drugo lošije radno mesto. Dakle, ta odredba je najvažnija u ovom zakonu i sudovi bi trebalo da je striktno primenjuju, kao što je uradio Viši sud u Sremskoj Mitrovici. Nažalost, imamo slučajeve gde Viši sud u Beogradu mesecima odlučuje po zahtevima uzbunjivača i moramo da pomenem slučaj bivšeg profesora fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja Branka Gardaševića, koji je još u julu podneo zahtev za zaštitu, a do danas nema odluke. Viši sud je u prvom stepenu odbio njegov zahtev, zatim je apelacioni sud vratio na ponovno odlučivanje, ali sada Viši sud, odnosno sudija Slobodan Keranović, već mesecima odugovlači taj postupak i to sve produžava odmazdu nad uzbunjivačem i mislim da je zaista neophodno da sudije striktno primenjuju zakon o zaštiti uzbunjivača, odnosno da odluče u roku od 8 dana.
Kada je u pitanju odmazda prema uzbunjivačima, ono što je važno u vezi sa ovim novim zakonom je to da sada uzbunjivači mogu da budu anonimni i to im na neki način obezbeđuje zaštitu.
Tako je, dakle, važne odredbe ovog zakona su one koje se odnose na postupanje po prijavama uzbunjivača. Dakle, bitno je da nadležni organi, pre svega poslodavac kome uzbunjivač prijavi neku neregularnost, a zatim i nadležni državni organi što pre reaguju i da utvrde da li je bilo tih nepravilnosti, neke zloupotrebe, da li je bilo korupcije, da li je bilo štete po životnu sredinu, po ljudska prava. Dakle, jedan širok opseg imamo dela koje uzbunjivači mogu prijaviti i uživati zaštitu. Mi imamo i pratimo već nekoliko meseci slučaj sa anonimnim uzbunjivanjem na Fakultetu političkih nauka u Beogradu i objavit ćemo ovih dana tekst o tome, gde je fakultet reagovao na osnovu anonimne prijave uzbunjivača i pokrenuo određeni postupak i mi ćemo sada pratiti dokle se stiglo s tim postupkom i šta je fakultet uradio da kazni odgovorne za ono što su uzbunjivači prijavili.
Gde smo sada? 2015. Evo, godine već na izmaku. Gde smo sada kada je u pitanju borba protiv korupcije? Dokle smo stigli? Da li je napravljen neki pomak?
Pa ja mislim da ima pomaka. Pre svega, evo, ovaj zakon o zaštiti uzbunjivača je usvojen, počeo da se primenjuje i mi smo sada još u ranoj fazi njegove primene, ali verujem da kada i svi građani budu shvatili kolika je snaga ovog zakona i kada sudije konačno uvide da je najvažnije da oni reaguju na vreme, dakle u tom roku od 8 dana i pruže zaštitu uzbunjivačima, da ćemo još više napredovati u borbi protiv korupcije. Svakako, mi treba kao društvo da prevaziđemo tu blokadu nekih institucija koje sporo reaguju na prijave korupcije ili uopšte ne reaguju i mislim da je to najvažnije. Dakle, i iskustva, ponovo se vraćam na ove države koje imaju već dosta godina i decenija zakon o zaštiti uzbunjivača, kao što su SAD ili Velika Britanija. Jedan britanski stručnjak za uzbunjivanje, Paul Stevenson, je u izveštaju koji je radio 2012. godine o stanju sa uzbunjivanjem u Srbiji napisao da čak i sa najboljim zakonom uzbunjivači neće biti zaštićeni ako ne postoje institucije koje reaguju na vreme na njihove prijave i ako ne postoje slobodni mediji koji će izveštavati o tim slučajevima. Mi smo negde još na početku tog puta da imamo odgovorne institucije koje reaguju na prijave uzbunjivača i koje na vreme kažnjavaju odgovorne za korupciju ili za bilo koju drugu zloupotrebu, i još treba da se borimo za još veću slobodu medija i za što manje pritisaka na novinare, dakle mislim ovde i na političke, na ekonomske pritiske na novinare, kako bi oni bili što slobodniji u svom radu i što efikasnije izveštavali o uzbunjivačima i istraživali i sami prijave koje su uzbunjivači podneli ili novinarima ili nadležnim institucijama.
Koliko nas zapravo košta korupcija? Kolika je šteta prosto od te pojave u našem društvu?
Pa ja sad ne mogu da govorim o nekim iznosima, ali mi znamo iz slučajeva koje je Pištaljka pratila posljednjih 5 godina da korupcija kod nas odnosi živote. Sećamo se slučaja doktorke Bojane Bokorov iz Novog Sada sa Instituta za onkologiju, gde je ona još 2009. prijavila da se trguje listama čekanja na zračenje i da ljudi koji su ceo svoj vek ili godinama uplaćivali u fond zdravstveni u Vojvodini nisu mogli da dođu na zračenje, nisu mogli da prođu prosto tu listu čekanja koja se povećavala tako što su na nju ubacivani građani iz inostranstva koji su plaćali da dobiju terapiju. Dakle, ili na primjer slučaj doktora Borka Josifovskog iz Beogradske hitne pomoći, koji je također prijavio zloupotrebe u toj instituciji i to da su neki zaposleni dojavljivali privatnim pogrebnim preduzećima gde je neko umro, ili da u nekim slučajima čak se dešavalo da ekipe hitne pomoći nisu davale prvu pomoć očekujući da će neko umreti tu na licu mesta, da bi mogli da dojave nekome. Borko Josifovski je, kad je s tim izašao u javnost, odmah smenjen, zatim je dobio otkaz i protiv njega je pokrenuta cijela jedna mašinerija da se on diskredituje i lično i profesionalno. Nažalost, to pokazuje da korupcija u Srbiji ne odnosi samo materijalna sredstva, dakle novac, već odnosi i živote.
I gdje je sad korupcija najčešće zastupljena? U kojim oblastima društvenog, ekonomskog života prosto vama se javljaju uzbunjivači, pa iz kojih oblasti se najčešće javljaju?
Naše savjetovalište za uzbunjivače ima jednu detaljnu statistiku od toga ko nam se javlja iz kojih oblasti. Možemo da primetimo da se uglavnom javljaju zaposleni iz takozvanog javnog sektora, dakle iz državnih institucija, i ono što je veoma zanimljivo, javlja nam se dosta građana koji traže savete u vezi sa uzbunjivanjem, koji rade u prosveti. Mi, kao što sam rekao, pratimo slučaj profesora Gardaševića, prvi slučaj u Beogradu gde je jedan zaposleni dobio sudsku zaštitu je takođe iz prosvete. To je slučaj Miloša Krstića, odnosno Miloš Krstić je sekretar jedne osnovne škole na teritoriji Beograda. On je prijavio korupciju početkom ove godine u toj školi, prijavio na nekoliko adresa, dakle i tužilaštvu i ministarstvu prosvete i Agenciji za borbu protiv korupcije. Posle toga je dobio otkaz i onda je sudskom odlukom u oktobru ove godine vraćen na posao. On je počeo da radi u novembru, međutim mi ćemo i dalje pratiti šta mu se dešava, jer obično u slučajima kada se uzbunjivač vrati na posao, a to govori svetska iskustva, nastavlja se odmazda prema njemu na razne načine. Uvek poslodavac ima mogućnosti da zaposlenog nekako šikanira ili maltretira, ali je opet najvažnije da javnost prati šta se dešava tu, i pritisak javnosti je najvažniji. Ja ovde mogu da citiram i nedavnu izjavu hrvatskog uzbunjivača Mijata Stanića.
Da, to sam pronašao na vašem sajtu i hteo sam baš da poentiramo time u našu priču. On je rekao...
On je, dakle, Mija Stanić, koji je inače čovjek vođa jednog sindikata u Hrvatskoj i prijavljivo je razne zloupotrebe u vezi sa izgradnjom autoputeva i drugih građevinskih radova. On je rekao da ga nije zaštitila, nijedan sindikat ga nije zaštitio, nijedna institucija, već javnost. To je ono što mi moramo da gradimo. Kad kažem slobodni mediji moraju da budu tu da bismo potpuno zaštitili uzbunjivače, to je to. Dakle, bez slobodnih medija uzbunjivači neće imati potpunu zaštitu. I ono što je opet najvažnije, da institucije koje su nadležne da istražuju te prijave reaguju na vreme i da odgovorni budu kažnjeni. Kao i u slučaju Miloša Krstića o kojem sam govorio. Dakle, sve dok ta istraga o malverzacijama u toj osnovnoj školi ne bude dovedena do kraja i ne budu pronađeni odgovorni za ono što se dešavalo, taj uzbunjivač može da trpi i dalje štetne posljedice iako je sudskom odlukom vraćen na posao.
U svakom slučaju ostaje ovaj citat hrvatskog uzbunjivača, evo ja ću ga ponoviti: najveća zaštita nije sindikat nego javnost. To je ono na što svi moramo da mislimo, prosto uopšte kao deo javnosti, kako bi pre svega pomogli uzbunjivačima.
Tako, jer oni rade u interesu javnosti, u interesu svih nas. Oni prijavljuju neke zloupotrebe koje mogu dovesti ne samo do gubitka novca svih nas, već i, kao što sam rekao ranije, do gubitka života.
Gospodine Radomiroviću, hvala vam što ste gostovali u našem jutarnjem programu. Gost jutarnjeg programa bio je Vladimir Radomirović, predstavnik internet portala Pišteljka, a mi smo govorili o tome koje je novine doneo novi zakon o zaštiti uzbunjivača, sve to povodom Međunarodnog dana borbe protiv korupcije. 8:29.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Koliko znamo o korupciji u policiji? Zašto samo 4% građana u Srbiji misli da u toj instituciji nema zloupotreba? Ko je zadužen da kontroliše rad policije? Šta se krije iza sve češćeg curenja informacija? Za talasanje govore Saša Đorđević, istraživač Beogradskog centra za bezbednosnu politiku, Zoran Mijatović, nekadašnji zamenik načelnika DBA i Slobodan Georgijev, novinar Birna. Sreda od 11.05, autorka Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
Eko. Buđenje. Gitarista Boško Jović na Kolarcu. Petak 18. decembar u 20:30.
Zvezde italijanskih operskih scena 27. decembra u Savo centru. Majstori bel canta, hor i orkestar RTS-a i maestro Bojan Suđić.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije i Scholz & Friends vas pozivaju na koncert hora Radio Televizije Srbije Neotpevana pesma. Program Svetska premijera Vrebalo po nezavršenom delu Stevana Mokranca, Bach, Reinberger, Jejlo, Lauritsen. Dirigent Bojan Suđić. Gosti Beogradski barok. Kolačeva zadužbina, subota 12. decembar u 20:00.
Sa druge strane jastuk.
PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević, Džezeri.
Dotakni me usna.
Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage. U prodaji.
Ko staženim trešnjama.
Eko.
Osam je časova i 35 minuta. Vi slušate Radio Beograd 1. Prema poslednjim merenjima najtoplije i dalje u Negotinu 5 stepeni, 4 u Beogradu, Novom Sadu i Nišu, 3 u Sremskoj Mitrovici, Valjevu, Kragujevcu, Kraljevu, Zaječaru, 2 Požega, minus 1 Crni Vrh, minus 2 Kopaonik, minus 4 Zlatibor, minus 9 Sjenica. Govorili smo o korupciji, a sada prelazimo na jednu priču o obrazovanju. Agencija za razvoj i preduzetništvo iz Vranja, uz finansijsku podršku Švajcarske agencije za razvoj, sprovodi projekat Obrazovanje po meri industrije nameštaja. Projekat podržava ideje preduzetnika da se poboljša sistem obrazovanja i u fabrike stignu maksimalno obučeni i za proizvodnju pripremljeni mladi ljudi. U tom cilju u tehničkoj školi u Užicu za potrebe 7 preduzeća iz drvno-prerađivačkog sektora u septembru naredne 2016. počeće školovanje operatera za izradu nameštaja. Promociji novog obrazovnog profila u kompaniji Atlas u Sevojnu prisustvovali su ministar prosvete Srđan Verbić i švajcarski ambasador Jean Daniel Ruh, pripremio Zoran Žeravčić.
Budući obrazovni profil operater za izradu nameštaja spojit će 3 veštine: tapetara, stolara i operatera na CNC mašini. Da bi bio spreman da odmah po završetku školovanja uđe u proizvodnju, budući vlasnik diplome će se školovati po takozvanom dualnom sistemu, 2 dana u učionici i 3 dana u fabrici. O tome je postignut dogovor sa kompanijama iz drvoprerađivačke industrije iz užičkog kraja, koje su inicirale uvođenje novog obrazovnog profila. Za 2 meseca biće spreman program za obrazovni profil operater za izradu nameštaja, najavio je ministar prosvete Srđan Verbić.
Novi program za obrazovni profil sa jednim ulazom, a 3 izlaza, odnosno 3 specijalizacije, za one koji će već sledeće školske godine moći da svoju praksu obavljaju u kompanijama, u 7 kompanija iz ovog kraja, dakle iz užičkog kraja, i svi imaju zajedničke standarde kvalifikacija, svi imaju zajednički cilj da produkuju ljude koji su sposobne da rade bilo gde u drvno-prerađivačkoj industriji. Dakle, mi želimo dobro obrazovane, temeljno obrazovane mlade ljude koji su sposobni da rade bilo gde u sektoru sa odličnom praksom i posle onoga što sam video, a posebno posle onoga što sam čuo od vlasnika kompanije Atlas, siguran sam da će ovde praksa biti najbolje moguća.
Srbija mora da bolje iskoristi industrijski potencijal, a školovani kadar je jedan od ključnih uslova, rekao je ambasador Švajcarske u Srbiji Jean-Daniel Ruh.
To have a powerful industrial sector in Serbia.
Da bismo imali jedan moćan industrijski sektor u Srbiji, najvažnije je imati kvalifikovanu stručnu radnu snagu.
Field of the wood processing, I think that.
Mi time dajemo jedan jak signal.
Kompanija Atlas iz Sevojna, vlasnika Živorada Jovovića, jedna je od inicijatora školovanja operatera za izradu nameštaja.
Inicijativa je potekla od 7 kompanija, od kojih je Atlas samo jedna. Tih 7 kompanija su deo od 32 kompanije koje se na ovaj ili na onaj način bave preradom drveta u Užičkom regionu, odnosno Zlatiborskom okrugu. Inicijativa je proistekla iz realnih potreba i nedostatka kadrova i nadam se da ćemo uvođenjem novog obrazovnog profila za 3 godine već dobiti buduće mlade kolege koji će biti pripremljeni za budući posao. Nekakva naša projekcija, imajući u vidu samo ovih 7 kompanija, bez ostalih 25, da bi 10 narednih generacija sa po 30 đaka, znači nekih 300 đaka minimum bilo zaposleno u ovih 7 kompanija. Kad na to pridodamo i ostalih 25 i kad pridodamo celokupnu zajednicu, mislim da je ovo nešto što ima perspektivu.
O značaju školovanja operatera za izradu nameštaja govori podatak da su predstavljanju novog obrazovnog profila prisustovali i predstavnici kompanija iz drvoprerađivačkog sektora iz Novog Pazara, Jagodine, Beograda i drugih gradova u Srbiji.
Women seem wicked when you're unwanted. The streets are running when you're down, when you're strained. Faces come out of the rain when you're strained. No one remembers your name when you're strained.
come out of the rain when you stray. No one remembers your name when you stray.
U jutarnjem programu vreme je da progovorimo i o muzici. O čemu se radi? Pod dirigentskom palicom muzičkog pedagoga i dirigente iz Slovenije Žive Ploj Peršuh večeras će na tradicionalnom novogodišnjem koncertu u Kolačevoj zadužbini premijerno nastupiti regionalna dečija filharmonija. 60 malih muzičara prvi put će zajedno na sceni Kolarca izvoditi najlepša dela Strausa, Vivaldija, Čajkovskog i tim nastupom ujedno najaviti i početak turneje. Koncert organizuje fondacija Deca Deci. O tom koncertu sa Dejanom Cerović iz te fondacije razgovarao je Marko Milojević.
Dejana, pre nego progovorimo o samom koncertu, možete li našim slušalcima da predstavite Dečiju filharmoniju? Koliko dugo postoji, koliko članova broji ansambl i da li Dečija filharmonija predstavlja samo mlađu varijantu Beogradske filharmonije?
Što se tiče fonda Deca Deci, u okviru koga nastupa Dečija filharmonija, on je osnovan 2007. godine i kroz njegov rad je faktički formirana Dečija filharmonija. Ona obuhvata učenike koji nižih osnovnih škola, beogradskih, muzičkih, znači to su uzraste dece do 15 godina. Oni su imali prilike do sada da nastupaju i sa Beogradskom filharmonijom, što se kaže sa ozbiljnim muzičarima, na našom jako dobro ispraćenom koncertu Rame uz rame. Tako da sama fondacija ne predstavlja samo rad dece, nego i saradnju sa odraslim muzičarima. Orkestar Dečije filharmonije broji preko nekoliko desetina članova, sve prosto zavisi od toga u kojoj fazi smo. Eto tako, ona je do sada bila lokalnog karaktera, a ove godine po prvi put regionalnog karaktera, pa samim tim i više članova.
A što znači to regionalnog karaktera?
To znači da je naša ideja da ujedinimo decu iz regiona naših bivših republika, stoga smo ove godine ugostili decu iz Ljubljane, Sarajeva, Skoplja i Zagreba, koji će zajedno sa decom Beograda nastupati u Kolarčevoj zadužbini.
Šta će oni večeras izvesti i pod čijom dirigentskom palicom?
Oni će nastupati pod dirigentskom palicom renomirane dirigentice Žive Ploh iz Ljubljane i izvodit će najpoznatija dela klasične muzike.
Nastupa i specijalni gost?
Jeste, nastupa i specijalni gost, gospodin Sloka, trombonista koji živi i radi u Cirihu i pod čijom se nalazi njegova akademija Slokar, iz koje također su nam došli određeni talenti koji nastupaju zajedno. Znači oni su iz Slovenije i oni zajedno nastupaju sa našom decom.
Kada počinje koncert?
Večeras u 20 časova u Kolarčevoj zadužbini.
A posle koncerta još jedan revijalni koncert?
Posle toga u hotelu Square Nine mi ugošćavamo naše stare prijatelje fondacije kao i ljude dobre volje koji će biti donatori kako bi pomogli dalji razvoj fondacije i promociju klasične muzike koje mi težimo.
Šta je sa nastupom Dečije filharmonije na Studentskom trgu?
To bi trebalo da bude organizovano, međutim moramo da vidimo zbog vremenskih uslova kada i kako ćemo biti u mogućnosti.
Zbog hladnoće?
Jeste, naravno. Zbog kiše, kao što vidite, vreme nije stabilno, tako da ćemo da vidimo kako ćemo biti u mogućnosti to da organizujemo.
Za naše slušalce podelit ćemo i nekoliko karata za koncert u Kolarčevoj zadužbini.
I jeste, tako je. Mi bismo voljeli da podelimo 10 karata za večerašnji koncert pravim ljubiteljima klasične muzike i nadamo se da će uživati u našem koncertu.
Dejana, hvala vam što ste govorili za prvi program Radio Beograda. Uživat će svakako. Želimo vam uspešan ovaj i naredne koncerte.
Hvala vam najlepše, takođe sve najbolje. Prijetno.
Bila je to Dejana Cerović iz fondacije Deca Deci.
Čuli ste, delimo 5 puta po 2 karte za koncert regionalne Dečije filharmonije koji je večeras u 20 časova na Kolarcu. Naši kontakt telefoni su 011-322-5099, 322-5299. Pa eto, neka se jave ljubitelji klasične muzike. 8 je časova i 47 i po minuta.
I think I'm gonna need some therapy. Oh babe, I hope you got a PhD. Won't you let me on your leather couch? I got a lot I need to talk about. I think I'm crazy, think I'm stupid, must have lost my mind. Wonder what I'm thinking, loving you, cause boy, if you were mine, I'd really go insane. You'd be my favorite thing. I go ballistic, yeah, you're making me a crazy thing. You driving me to insanity. All the things you do, you make me come undue. I just can't help myself. I need professional help.
Tačno 9 minuta ostalo je do 9 časova. Vi slušate Radio Beograd 1. Bliži se nova 2016. godina, a u Nišu su počele pripreme za doček nove 2016. Gradsko rukovodstvo donelo je odluku da tokom novogodišnje noći Nišlije zabavljaju niški izvođači. Programi će biti organizovani na 3 lokacije u gradu, a posljednjeg dana u ovoj godini bit će organizovani program za najmlađe u parku Čajir. Povodom ovih priprema iz Niša se javlja naš reporter Ozren Rašić.
Dragi slušalci, evo nas u decembru, Niš se priprema za doček nove godine. Pred našim mikrofonom ovog jutra gradski većnik Milan Pešić. Gospodine Pešić, dobro jutro.
Dobro jutro.
Niš je odlučio da svojim snagama dočeka novu 2016. godinu.
Ove godine smo se odlučili da novac naših građana ostane u našem gradu i mislim da je to skroz legitimno. Time smo i smanjili troškove, negde oko 6 miliona ukupno je izdvojeno za sve manifestacije. Inače, doček će biti na 3 mesta, na Trgu Kralja Milana, na Amfiju i u Parku Svetog Save. Različiti programi, ćemo pokušati da zadovoljimo svačiji. I
da nađete konkretno za svakog po nešto.
Tako je, za svakog po nešto.
I za mališane pripremate za doček nove godine. Interesantan program, pa da čujemo i nešto o njemu.
Konkretno, 31. ćemo imati predstavu za naše najmlađe u Parku Čajer, gde ćemo podeliti neke paketiće, imati neki kulturni program za naše najmlađe i omogućit ćemo da se besplatno slikaju sa Dedom Razom.
Da još jednom ponovimo slušalcima, ko će sve zabavljati Nišlije, Niške snage?
Pa Niške snage naravno, ali još uvek službe je u proceduri su javne nabavke, tako da konkretno ne možemo odgovoriti, a kažem, uslovi jedini da budu iz Niša, to je ono što je najbitnije.
A ima Niš, Boga mi, takve stvari?
Ima, sigurno.
Gospodine Pešiću, hvala vam što ste ovog jutra govorili za Radio Beograd. Evo, pozivamo sve one koji nas čuju, a opredele se da dođu Niš, čeka ih zabava, na tri lokacije će biti organizovana.
Tako je, hvala vama.
Hvala, prijatno.
U 2 minuta do 9 časova privodimo kraju naš jutarnji program Radio Beograda 1 Uhvati dan. Od 6 do 9 ove srede budili su vas ton majstor Miša Milanov, producent Đorđe Radosavljević, muziku je birala Katarina Epštajn. Ja sam Čedomir Savković. Želim vam prijatan dan i hvala vam što nas slušate. Svako dobro.